Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 30 minuta. Vreme je za još jedan jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ako je po jutru sudeći, iako ono još nije svanulo, i ovaj dan pred nama biće vrlo prijatan kao i dosta prethodnih dana, a kako kažu meteorolozi i kao nekoliko narednih. Iz sve snage uživamo u miholjskom letu, ili se bar nadam da je to slučaj sa većinom od vas. Sunce će izaći okruglo u 7 sati, a ne, boga mi, u 7.03, dakle još pola sata ima do izlaska sunca, ali nemojte da vas to zavara. Ukoliko posao to zahteva ili već neka druga obaveza, vreme je za razbuđivanje. Radio Beograd, prvi program, potrudit će se da vam u tome pomogne u naredna 3,5 sata. Sa vama je ekipa u sastavu Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Miša Stojljković. Budite uz nas.
Tresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od plata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak, ja sam ti uz piće došao ko meze. Dok veselo cvrkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duvana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. zorom si me šutnula ako poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko meze.
Šesti sati i 36 minuta, nadam se da ste se lepo razbudili ovog jutra. Temperature prijatne u celoj Srbiji, toplije je u severnoj polovini naše zemlje, nešto manje toplo, odnosno svežije u južnim delovima Srbije. Najtoplije je Beograd sa 16 stepeni, a potom sledi Crni Vrh gde je 13. U Kikindi, Banatskom Karlovcu 11 stepeni, a u Novom Sadu, Loznici i na Zlatiboru 10. A jednocifrene temperature u ostatku zemlje, 9 stepeni je trenutno u Subotici, Sremskoj Mitrovici, kao i na Kopaoniku, dakle toplo na planinama. 8 je u Somboru, Zrenjaninu i Nišu. 7 stepeni trenutno je u Vranju i Kragujevcu, kao i u Kraljevu. A 6 stepeni je u Dimitrovgradu, Kruševcu, Smederevskoj Palanci. 5 stepeni u Kuršumliji i Ćupriji, a 4 u Leskovcu i Zaječaru. 3 je u Požegi, a najhladnije, kao i obično, na području Sjenice, tamo je temperatura minus 1. Marija Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi nam kakva je prognoza za danas.
Nakon prohladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine. Vetar slab i umeren jugoistočni i najviša temperatura danas u intervalu od 25 do 29 stepeni. Takođe u Beogradu sunčano i toplo uz slab jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 29 stepeni.
Dakle, idealni uslovi za vožnju i danas kao i prethodnih dana, ali ipak to ne znači da se treba opustiti. Ima još dosta deonica u Srbiji gde se radi, a i generalno treba uvek otvoriti četvore oči kada smo za volanom. Iz Automoto Saveza Srbije najnovije informacije prenosi Marija Milutinović.
Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja na putevima van većih gradova, što je karakteristično za sredinu radne nedelje. Međutim, i pored povoljnih vremenskih prilika i dobre prohodnosti, vozače upozoravamo na više opreznosti za volanom zbog velikog broja deonica na kojima se izvode radovi, a posebno u satima pojačanog saobraćaja kada se formiraju kolone sa usporenom vožnjom, na što nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. A od danas pa do 6. novembra saobraćaj će se na delu autoputa Novi Sad-Subotica u zoni petlje Vrba-Srbobran odvijati preticenom trakom zbog radova na donjoj konstrukciji nadvožnjaka, a koji se izvode na delu magistralnog puta na deonici Vrba-Srbobran. A podsjećamo i da je dalje aktuelna obustava u saobraćaju na deonici od trokake raskrsnice u Vrbasu do petlje Vrbas, alternativni putni pravac za vreme obustave kroz Feketić i Sirik. Danas i sutra u periodu od 7 do 17 časova na putu Topola-Šaranovi vozila će se neizmenično propuštati zbog radova na krpljenju kolovoza. A isti režim vožnje vozači mogu da računaju i na putu Sjenica-Nova Varoš, zatim Čačak-Užice, Kladovo-Brza Palanka, kao i na mostu preko reke Tamiš na putu od Sečnja ka mestu Boka. Podsjećamo da i u toku današnjeg dana razlog za usporenom vožnjom mogu biti radovi koji se izvode na vrlo frekventnim deonicama, i to na Ibarskoj magistrali kod Rušnja, zatim na obilaznici oko Beograda, kao i na Obrenovačkom putu u zoni klizišta Umka. Situacija na graničnim prelazima ista je kao i prethodnih dana, za putnička vozila nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila prema podacima Uprave granične policije čekaju višesatno na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom na izlazu iz zemlje.
Eko.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Tačno je 15 do 7, vreme je da u jutarnjem programu, kao što to i obično radimo u ovo vreme, prelistamo jutarnju štampu, ali i da protrčimo kroz brojne internet portale i vidimo o čemu sve to pišu. Mnogo je tema o kojima se danas izveštava. Zanimljivo, naslovne strane novina sve se razlikuju. Na naslovnici Blica ubedljivo najveća površina posvećena je sledećoj temi. Ekskluzivno otkrivamo šta je tačno predsednik SAD poručio Vučiću preko izaslanika Richarda Grenela. Trump zahteva da priznamo Kosovo. Američki predsednik postavio je kao glavni uslov u daljim pregovorima da Srbija prizna Kosovo i upravo su to teške poruke koje je preze nedelje Richard Grenell preneo Vučiću. Na naslovnoj strani politike najveći tekst pod naslovom Nemačke investicije menjaju sliku Srbije. Vaša zemlja se danas daleko više uvažava zahvaljujući reformskim naporima predsednika i vlade, istakao je u Beogradu Peter Altmaier, koji boravi u Srbiji, inače to je nemački ministar ekonomije i energetike. Na naslovnoj strani novosti, glavna tema, konačno zakon o poreklu imovine, bogatstvo moćnika na proveri od 1. januara. Dokument će biti usvojen u Narodnoj skupštini u drugoj polovini decembra. Na nelegalno stečen imetak porez 75% i krivična odgovornost. 60 inspektora češljaće bilanse i poreske prijave, pišu novosti. Na naslovnoj strani danas, Bilčik će biti trezveniji od McAllistera. U pitanju je novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Slovak Vladimir Bilčik, koji pripada Evropskoj narodnoj stranci i za koga se očekuje da će uskoro doći i u Srbiju. Evo i ostalih naslova. Jedna od tema o kojoj pišu sve novine i sajtovi jesu ukupna ulaganja države u Crvenu zvezdu i Partizan. Zvezdi i Partizanu za 5 godina od države blizu 4,5 milijarde dinara. Od toga je za košarkaški klub Crvena zvezda dato milijardu i 626 miliona, košarkaški klub Partizan milijardu i 217 miliona, zatim za fudbalski klub Partizan 899 miliona, a za fudbalski klub Crvena zvezda 727 miliona dinara. Srbiji u Bosanskom Petrovcu protiv preseljenja migranata. Kantonalni tim predlaže da se iz Bihaća isele sve izbeglice za koje kažu da čine krivična dela, ali uveravaju druge da ne treba da strahuju od azilanata. Još je jedan od naslova na prvoj strani politike. A na naslovnici novosti, pod znakom pitanja do duše, pancir, naš adut u rukavu, opširnije na strani 5, polako pada zid ćutanja oko nabavke moćnog PVO sistema iz Ruske Federacije za potrebe naših oružanih snaga. Državni vrh dveju zemalja ne želi ni da potvrdi, ni da demantuje da li je postignut dogovor. Pored ovog teksta u novostima je naslov: penzionerima od 5. novembra po 5.000 iznos će dobiti svi korisnici PIO fonda. Prve uplate idu upravo na tekuće račune. U pitanju je oko 1.700.000 penzionera koji će dobiti jednokratnu pomoć od vlade. Novosti istražuju, otkrivamo šta se stvarno krije iza želje Rusije da gradi nuklearku u Srbiji. U pitanju je Centar za nuklearnu nauku, tehnologije i inovacije u Vinči, gde će biti izgrađen istraživački reaktor takozvane nulte snage. Kako pišu novosti, on će proizvoditi radioaktivne izotope za medicinu i različita istraživanja, ali tu neće biti izgrađena nuklearna elektrana, niti će reaktor koji će se graditi biti te snage da može da proizvodi električnu energiju. Kako saznaju novosti, reaktor će koštati oko 300 miliona evra, dok izgradnja nuklearne elektrane košta između 4 i 5 milijardi evra. Blitz na svom sajtu piše: Medvedev tokom posete doneo jedno važno upozorenje za Srbiju. Dimitri Medvedev i njegovi saradnici preporučili su srpskim zvaničnicima da obezbede rezervno snabdevanje gasom da ne bi došlo do problema naredne sezone, jer postoji mogućnost da se od nove godine zavrnu ventili gasovoda preko Ukrajine, pošto dogovor Rusije i te države o tranzitu nije postignut, saznaje Blitz. Ukrajina naime insistira na dugoročnom sporazumu sa Gazpromom od 10 godina, a Rusija to odbija i nudi ugovor samo na godinu dana. Još jedna važna tema o kojoj ovih dana pišu mediji, sada je došao red i na Blitz, a tema je nestanak, to jest nedostatak lekova za štitnu žlezdu i pritisak. Poslednjih dana brojni građani Srbije požalili su se kako bezuspešno obilaze apoteke u nadi da će pronaći pojedine lekove i da im apotekari uporno objašnjavaju da je trenutno deficit tog medikamenta. U pitanju su prvenstveno pojedini lekovi za štitnu žlezdu, dok se građani žale i na nedostatak antidepresiva i lekova za krvni pritisak. Ministarstvo zdravlja objasnilo je da je u pitanju privremeni nedostatak, to jest ograničena količina zbog povećanih potreba tržišta i nemogućnosti proizvođača da u kratkom roku obezbede dodatne količine lekova. Na pitanje da li se može očekivati normalizacija situacije, Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje kažu da je tržište snabdeveno u pogledu snabdevanja lekom za štitnu žlezdu u dozama od 25, 50, 70 i 100 mg, dok se očekuje stabilizacija kada je reč o dozama od 125 i 150 mg. Novosti.rs donose naslov: Zorana Mihajlović zavodi red, putari na raport svake nedelje zbog kašnjenja. Ministarka je nezadovoljna kako teku radovi na putu Kragujevac-Batočina i rekla je da će zbog toga svake sedmice organizovati sastanke na kojima će biti proveravan napredak. Radovi na poslednjoj deonici kroz Batočinu počeli su krajem maja, a bilo je planirano da se završe do kraja godine. Pitanje je da li će se to zaista i desiti. Novosti na svom sajtu pišu i o tome koje struke najteže dolaze do posla i kažu u tekstu ovako: najteže je manipulatorima proizvodnju obuće i kožne galanterije, a teško do posla dolaze i komunalni higijeničari, trgovinski manipulanti, manipulanti održavanja mašina i postrojenja, kao i konfekcijski i trgovinski manipulanti. Što se tiče drugih kategorija, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, do poslova najteže dolaze profili tekstilne struke, kao i profili pravne struke. Ozonska rupa najmanja od kada se meri, ali ne zahvaljujući čoveku. Naslov je koji se pronalazi, to jest može pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije, dakle rts.rs. Antarktička ozonska rupa najmanja je od kada je počelo njeno praćenje 1982. godine. Uprkos tome što se smanjuje upotreba hemikalija štetnih po ozonski omotač, naučnici objašnjavaju da problem još nije rešen, a stručnjaci Američke nacionalne administracije za okeane i atmosferu, kao i NASA, u velikoj meri ove rezultate pripisuju neuobičajeno toplim temperaturama u tom sloju atmosfere. Pratit ćemo i dalje kakva je situacija sa ozonskim omotačem. A sajt rts.rs donosi još jedan vrlo zanimljiv tekst o najnaseljenijem ostrvu na svetu. U pitanju je ostrvce veličine dva fudbalska terena, jedva je vidljivo na mapi, tamo ne postoje putevi, a kao što se može očekivati nema ni bolnica. Međutim, problem je što je na ostrvu veoma ograničen i pristup vodi, hrani i struji. U pitanju je ostrvo Santa Cruz del Isolte, jedva je nešto veće od 2 hektara i gotovo da se ne može naći na mapi. Nalazi se u Kolumbiji, na 2 sata vožnje brodom od Kartagine, a na njemu živi oko 1200 ljudi. Inače, sve je počelo pre nekoliko generacija kada su lokalni ribari na tom ostrvcu, koje se nalazi u blizini okeanskih korala, počeli da grade neku vrstu privremenih skloništa i to ostrvcima je služilo kao stanica. Vremenom je tu počelo da živi sve više i više ljudi i sada se stiglo do brojke od njih 1200 na 12.000 kvadratnih metara zemlje. Vrlo je zanimljivo pogledati i fotografije koje se mogu naći na našem sajtu. Dakle, posetite rts.rs. Jedna od informacija koje također pišu sve novine glasi: Brexit se odlaže za 31. januar zbog poraza Johnsona na drugom glasanju u parlamentu u Londonu. Ovo je naslov koji se može naći na sajtu politika.rs. Britanski premijer izjavio je da je odlučio da suspenduje razmatranje sporazuma o Brexitu pošto je parlament odbacio vladin predlog rokovnika za debatu. On je naveo da se očekuje odluka Evropske unije o eventualnom novom odlaganju Brexita. Dakle, taman kada smo pomislili da je stvar rešena, eto novog obrta. I za kraj ovog prelistavanja jedan zanimljiv tekstić na sajtu Politike o Satira Festu, koji je održan u maloj sali Kolarčeve zadužbine. U pitanju je 17. međunarodni festival satire i humora. A neki od aforizama koji su mogli da se čuju od tokom održavanja ovog festivala glase: Roditelji, ne morate da mi kupujete original patike. Kada ostavite, neću ni ja vama original lekove. Zatim, nekada je policija pratila lopove i kriminalce. Hej, došlo vreme, sada prate i mene. A jedan od vrlo zanimljivih aforizama glasi: Od kada sam postao vegetarijanac, jedem viršle i kobasice. U njima nema mesa. Tačno je 2 minuta do 7 sati, tada ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a dok budu trajale vesti u 7 sati i 3 minuta izaći će sunce, koje će danas izaći u 17 sati i 40 minuta. Ako vas zanima, pravo podne biće u 12 sati i 22 minuta. Budite uz Radio Beograda.
Da u leru pratim svoje ambicije, hrani ga.
7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nemačke kompanije Brose i MTU otvorit će pogone u Srbiji. Sporazum o tim investicijama, čija je vrednost 300 miliona evra, potpisali su predsjednik Aleksandar Vučić i nemački ministar ekonomije Peter Altmaier. Kompanija Brose u Pančevu bi trebalo da zaposli oko 1100 ljudi, dok će firma MGU u Staroj Pazovi proizvoditi motore za avione. Srpska lista je saopštila da Priština nastavlja silovanje pravde odlukom kosovskog pravosuđa da bez pravnog osnova produži pritvor Nedeljku Spasojeviću i Marku Rošiću, osumnjičenima da su povezani sa ubistvom Olivera Ivanovića. Oni se nalaze u pritvoru od 23. novembra prošle godine. Od nadležnih traže da dvojcu Srba momentalno oslobode i da javnosti predstave dokaze kojima raspolažu. Još se ne zna da li će takozvano Kosovo u novembru na generalnoj konferenciji UNESCO-a podneti zahtev za članstvo u toj organizaciji, ali razvoj događaja ne ide u tom pravcu, rekao je ministar kulture Vladan Vukosavljević. On se u Parizu sastao sa generalnom direktorkom UNESCO-a Audrey Azoulay. Američki senat odobrio je velikom većinom ulazak Severne Makedonije u NATO kao 30. članice Severnoatlantskog saveza. Samo 2 senatora bila su protiv. Očekuje se da će Severna Makedonija zvanično postati članica NATO-a tokom samita lidera alijance u decembru u Londonu. Popodne počinje da teče rok od 150 sati, koliko kurdski borci imaju vremena da se povuku sa preostalih područja, duže 440 km tursko-sirijske granice. To je deo dogovora predsjednika Rusije i Turske o podeli kontrole nad severoistokom Sirije. Putin i Erdogan su se saglasili i da Turska zadrži kontrolu nad oblastima u koje je ušla od pokretanja ofanzive na tu zemlju. Posle neuspelog pokušaja Benjamina Netanjahua da formira vladu, izraelski predsjednik Ruven Rivlin danas će dati mandat lideru stranke Belo-plavo Beniju Gancu. Obe partije su na septembarskim izborima osvojile po trećinu mandata. Ukoliko ni Gantz ne uspe da formira vladu, to će najverovatnije dovesti do novih parlamentarnih izbora 3. od aprila. U Skupštini Srbije za danas je zakazana 4. sednica 2. redovnog zasedanja. Na dnevnom redu su zakoni iz oblasti poštanskog saobraćaja, informacione bezbednosti, uvoza i izvoza robe, kao i odluke o izborima članova odbora parlamenta. Sednica počinje u 10 časova. Pre toga, poslanici će glasati o svim tačkama 3. redovnog zasedanja. Novi Sad obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Gradonačelnik Miloš Vučević sa saradnicima položit će vence na spomen obeležja, dok će u podne u gradskoj kući biti dodeljene oktobarske nagrade i novembarske pobede. Na današnji dan, pre 75 godina, posle trogodišnje okupacije, u Novi Sad su ušle jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, a ubrzo potom i trupe Sovjetske crvene armije. Tokom okupacije, više od 5000 stanovnika Novog Sada ubijeno je na stratištima ili je poginulo u borbama. Počeo je 35. Beogradski džez festival. U narednih 5 dana publici će se predstaviti 200 izvođača i 30 bendova. U Domu omladine sinoć su nastupili Andrij Teksije i srpsko-internacionalni sastav Nikolov Ivanović sa Mažikom Alikom. Specijalnom izložbom Louvre obeležava 500 godina od smrti Leonarda da Vincija. Izložba, koja će trajati 4 meseca, obuhvatit će oko 160 njegovih radova. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su sa 5-0 od Tottenhema na gostovanju u meču 3. kola UEFA Lige šampiona. Naredni susret u tom takmičenju Crvena zvezda će igrati 6. novembra, kada će uzvratiti domaćinstvo Tottenhemu. Košarkaši Partizana savladali su Lokomotivu Kubanj sa 80-71 u meču 4. kola Evrokupa.
Partizan je prvi u grupi B sa sve 4 pobede, a u narednom kolu gostuje Limožu. I danas će posle prohladnog jutra dan biti sunčan i topao, temperatura od 25 do 29 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 7 stepeni, u Nišu 8, u Novom Sadu 10, u Beogradu 16 stepeni. 7 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Čuli ste najnovije vesti, kao i temperature u 4 najveća grada u Srbiji, a vreme je da najavimo i šta ćete još moći da čujete u našem programu sve do 8 sati, do kraja, dakle, ovog sata. Malo ćemo se na početku baviti vodostajem reka u Srbiji zbog vrlo neobično sušne jeseni. Vodostaji su niži nego inače. A čućemo i priču o dualnom obrazovanju i o tome kako je obnovljena zgrada Vazduhoplovne akademije u Beogradu. Zatim razgovaramo za jedno pola sata sa vama u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Ovoga jutra pitaću vas da li biste se složili sa predlogom da se i u Srbiji zabrani rad trgovinskih prodavnica nedeljom, kao što je to učinjeno od prošle nedelje i u Crnoj Gori, tamo je nedavno usvojen zakon, a od 20. ovog oktobra je stupio na snagu. Nedelja je bila prvi dan kada nisu radile prodavnice, bar ne oni veliki trgovinski lanci. U ovom satu čućemo i izveštaj sa sportskih terena. Juče su nastupali fudbaleri Crvene zvezde i košarkaši Partizana, a na početku sata, kao što to obično biva, odmah posle vesti u 7, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Jedna noći, prababa Mara je, videvši da njena kćerka ne uspeva da umeri vozove, prvi put pokušala i uspela. Progovorila je muškim glasom i oterala je strašne zvukove. Čak u 14. šumu. Zavrtela je glas u krug, napravila vir u njemu i tim putem u daljine na put poslala aždaju koja tutnji.
Neko je morao da bude muško.
Rekla je, preduhitrevši moje pitanje, od koga je uzela muški glas. Jel taj neko posle toga ostao nem? Nikad je nisam pitala o tome. Izgleda da je rešila da mi kaže. Verovatno sam porasla do istine. Dobit ću istinu, a da nisam postavila pitanje. Dobit ću istinu kao što se za rođendan dobija šnala, bicikl ili kuća. Bilo je to nepitano pitanje broj 2. Nije baš da se ćutalo, ali nije se u našoj kući o tome baš ni glasno govorilo. Kad bi se o tome razgovaralo, a pogotovo kad se to i događalo, Zoku i mene bi poslali u prababinu sobu. Kao da će u toj sobi ti kojih više nema još uvek biti živi. Da, da, o smrti se razgovaralo. Tamo, kod njih. Poslali bi nas u ovu sobu. Kao da smrt još uvek u nju nije stigla, pa smo bezbedniji. Sedimo samo i čekamo šta će se desiti. Dokle će ta strašna reč da raste? Čulili smo uši da načujemo poneki glas, pa da sklopimo reč. Osluškujući glasove koji su ispali iz celih reči, jer su bile nemirne ili glasne, ili su se vrtele u krug, počele smo, Zoka i ja, da pravimo nove reči. Naučile smo da se igramo glasovima. M i R su najčešće dolazili ispod vrata, do nas. Nikad na času, kad smo učili slova, nisam ni pomislila koliko su jaka ta dva slova. Ma, uopšte nisam razmišljala šta radi slovo kad od nekud ispane. Sad sam uspevala i da vidim kako izgledaju. Kao mali zračak svetla ili miris tek ispečene pite od jabuka sa cimetom. I kao neki dugi, kvrgavi prsti s dugim noktima. Obotavali su se oko nas. Grlo nam se stezalo, a srce još jače kucalo. Znali smo da su glasovi M i R spali s reči različitih po obliku, ali sa sličnim značenjem. Umreti i smrt. To je to. Neko je načisto mrtav. I ja sam prekinula tu strahotu. Baš smo blesale. Ko se još plaši glasova? Znam šta ćemo.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana, Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
sigurno da me voliš, zato počni, počni sad. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni, počni sad. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni, počni sad.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 16 minuta, prvi program Radio Beograda slušate, a evo i kakve su temperature u Srbiji. U Beogradu i dalje 16 stepeni, to je ubedljivo najtopliji grad u Srbiji, jer prvo sledeće mesto, to jest lokacija, je Crni Vrh, gde je temperatura 13, a potom Banatski Karlovac sa 11 stepeni. Okrugla desetka u Novom Sadu, Zrenjaninu, Velikom Gradištu i na Zlatiboru, a zatim 9 stepeni u Subotici, Kikindi i Loznici. 8 je trenutno na Koponiku, kao i u Somboru i Sremskoj Mitrovici, a 7 stepeni izmereno je u Nišu, Negotinu, Kragujevcu i Valjevu. 6 stepeni je u Kraljevu, Dimitrovgradu i Vranju, 5 je u Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji i Smederevskoj Palanci, 4 je trenutno u Zaječaru, 3 u Leskovcu i Požegi, a u Sjenici i široj okolini temperatura je čak i pala sa minus 1 na minus 2. U celoj zemlji je vedro, a danas će temperature biti slične jučerašnjim, dakle između 25 i 28 stepeni. Zbog ovako neobičajeno visokih temperatura za oktobar, niži su i vodostaji reka u celoj zemlji. Vodostaj Dunava kod Smedereva iznosi 439 cm i to sa tendencijom manjeg opadanja narednih dana, a nizak vodostaj Dunava, koji jeste uobičajen za ovo doba godine, stvara probleme posebno rečnim transporterima. Ovom temom bavila se koleginica Ana Pendić.
Iskusni smederevski brodari kažu da bi nivo Dunava mogao da opada i narednih nekoliko dana, ali da je situacija kod Smedereva trenutno za njih povoljna. Prema rečima kapetana broda Milivojev Nikole, problematična je plovidba od Novog Sada i ka Rumuniji.
Iznad Novog Sada ima par kritičnih tačaka. Mi plovimo inače nizvodno dole ka Konstanci, tamo su problemi malo veći, ima dosta sprutova, prelaza gde moramo prevlačiti barže, objekte.
Ukoliko Dunav nastavi da opada, teretni brodovi će ploviti sa manjim teretom, što će, ističe logistički planer u luci Đorđe Maksimović, dovesti do finansijskih gubitaka.
Mi se nalazimo u delu Đerdapskog jezera gde nema problema sa vodostajem, ali na plovnom putu do rumunske morske luke Konstanca ima problema na više tačaka. Problem je pristajanja brodova i manje su tonaže, to jest kapaciteti plovnih objekata se smanjuju i do 40%.
Smederevski alas Vasilije Ranković se nada da bi povoljnijem vodostaju mogli da doprinesu kiše u Nemačkoj i Austriji.
Toku dana izuzetno loše, nema čak ni u priobalnom delu se ne vide sitne ribice da iskaču ili da štuka juri, eventualno smuđ i tako dalje. Znači riba se povlači ka sredini reke i tamo obitava preko celog dana. Međutim, tek uveče priđe malo obali i posle opet se vrati jer je mnogo nizak, baš stvarno nizak vodostaj.
Brodari i alasi iz Smedereva pamte i niže vodostaje, ali ipak savjetuju sve koji krenu plovidbu Dunavom da se pridržavaju oznaka na plovnim putevima.
We'll be right back.
Bio je to oktobar 1864. a ovog oktobra 2019. godine, i to na današnji dan, to jest ne na današnji, na jučerašnji dan, dakle 22. otvorena je rekonstruisana zgrada Vazduhoplovne akademije, a potpisan je prvi ugovor o dualnom obrazovanju u vazduhoplovstvu sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Inače, investicija grada u rekonstrukciju zgrade i njenu adaptaciju za potrebe dualnog obrazovanja iznosi oko 25 miliona dinara. U obilasku rekonstruisane zgrade i učionica bila je i koleginica Ivanka Joksimović.
Direktor Vazduhoplovne akademije Goran Cvijović rekao je da je misija te škole da pruži kvalitetno obrazovanje svojim učenicima, kao i da u svakom trenutku odgovori na zahteve tržišta rada.
Mi moramo da budemo spremni da bilo koja kompanija koja trenutno postoji u Srbiji ili koja dolazi na svetsko tržište može da u nama ima partnera koji će mu obezbediti kadrove, obuke, školovanja, sve ono što je potrebno da naša deca više ne odlaze, da ostanu u Srbiji, da ovde zasnivaju svoje porodice, i da svi zajedno pokušamo da napravimo jedan regionalni centar koji neće biti samo značaj za Srbiju, nego i za zemlje regiona.
Već dugi niz godina u toj školi obrazuju se kadrovi za potrebe vojske, policije, kao i drugih kompanija, istakla je Gabriela Grujić, pomoćnica Ministarstva prosvete za dualno obrazovanje. Ona dodaje da je cilj takvog obrazovanja da mladi steknu znanja i veštine tokom školovanja, kao i da se zaposle odmah po njegovom završetku.
Dakle, suština razvoja ovakvog modela dualnog obrazovanja jeste da damo mogućnost mladima da postanu lideri, postaće lideri samo ako imaju dovoljan kvalitet kompetencija, učeće na dva mesta u realnom radnom okruženju i stičeći teorijska znanja koje imaju evropsku regulativu, mislimo da smo na dobrom putu da to i uspemo, što znači da mi idemo u korak sa Evropom, ali važnije od svega je da ne odlaze naši mladi ljudi odavde, nego da kompanije prepoznaju naš model dualnog obrazovanja.
Profesor Tehnološkog instituta u Cirihu Ursula Renold, koja vodi odeljenje za istraživanja o dualnom obrazovanju, kaže da takav sistem garantuje ekonomski napredak i da je Srbija sa svojim nacionalnim modelom dualnog obrazovanja uzor za čitav region.
Veoma sam ponosna što sam ispred švajcarske vlade partner na tom projektu. Mi se nalazimo na samom početku. 3 godine nije dovoljno za formiranje jakog sistema, ali postoje svi preduslovi. To su saradnja obrazovanja i biznisa, a naročito kompanija. Ako one hoće da otvore svoje vrata mladim ljudima i puste ih da rade 50 ili 70% vremena na radnom mestu, mogu vam reći, onda ćete biti bogati.
Vazduhoplovna akademija ima 11 civilnih i vojnih profila koji su svi po dualnom modelu obrazovanja i pohađa je više od 900 učenika.
Lešnika, nebo plave boje, indiga i ti i ja. Čini mi se da sam sve to sanjala. Pokaži mi gde
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Ko me predaje, Bože daj mi juga.
U prodaje.
Luda noć, ludi mi, ko će da nam sudi.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi.
Nešto pute noći ove, neka jutro ne pamti.
Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS. Eko.
Pitanje jutra.
Tačno je 7 sati i 33 minuta. Naši telefonski brojevi su 3225299 i 3225099. Od ovog trenutka naše linije su otvorene i očekujemo vaše pozive. A pitanje koje sam već pomenuo glasi: da li biste se složili sa eventualnom idejom i predlogom da se i u Srbiji zabrani rad prodavnice i tržnih centara nedeljom, kao što je to odnedavno učinjeno i u Crnoj Gori. Naime, tamo su stupile na snagu izmene zakona o unutrašnjoj trgovini, a to podrazumeva da se nedeljom i u dane državnih i drugih praznika trgovina na malo može obaviti samo u specijalizovanim prodavnicama, pijacama ili kioscima za prodaju štampe. Prema nekim podacima, negde oko 37.000 zaposlenih u nedelju u Crnoj Gori nije radilo, a u subotu uveče čak su ispred prodavnice bile malo veće gužve nego inače, jer su ljudi želeli da se snabdeju i za nedelju. Zanima me da čujem od vas kako biste vi reagovali na takav eventualan predlog u Srbiji. To će nam biti i tema o narednom satu, za nekih oko pola sata ili malo više, oko 8:15, čućemo se sa koleginicom iz podgoričke redakcije Vijesti, a potom ćemo imati i gosta ovde u studiju, predsjednika Samostalnog sindikata trgovine Radoslava Topalovića, sa kojim ćemo govoriti o ovoj temi. Međutim, prvo da čujemo vas, već imamo dva poziva na čekanju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Da li biste se vi složili sa idejom da se ne radi nedeljom?
Da, kažem, to što ste kazali šta bih ja radila, šta bismo mi radili ako se to usvoji, pa ja bih se snabdela subotom, radnim danima.
A logično, ne, zanimalo me prosto kako vi gledate na tu ideju i da li bi vam...
Ako mi dozvolite, aha, ne bih htjela da vam remetim neki vaš red, ali bih htjela da kažem da u redu, recimo, Crna Gora da ima veći turizam i dobiti od turizma, ali oni verovatno to ne rade u sred sezone, nego sada i ne bih o tome, nego bih htjela da kažem, sve je u životu važno, svako pitanje koje postavite, sve može da bude važno, ali ipak ima, mislim, važnijih pitanja. Ja verujem da vi imate uređivačku politiku i vi ne određujete koja će pitanja da se postave, ali recimo pitanje opstanka nacije, sa demokratskom i tako, da ne dužim. Ali evo recimo priprema se zakon o uvođenju abdusmana za decu. Prava deteta su podignuta na pijedestal. Kad bi deca znala, vi ste roditelj, kad deca znala šta je za njih dobro i mogla da odlučuju o svojoj sudbini, ne bi bili deca. Tek treba da...
Hvala vam na ideji za dečeg ombudsmana. Ako nisam siguran da li je neko od koleginica mojih već radio nešto na tu temu, pričali smo u redakciji da postavimo i to pitanje. Ako nije, onda ćemo to iskoristiti kao temu za jedno jutro. Hvala što ste nam se javili. Još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Protka iz Čačka.
Iz Čačka. Kako biste vi reagovali da radnje ne rade nedeljom? Jel biste prihvatili taj
predlog? Prvo, to je mnogo dobra odluka. To nema veze sa turizmom. Mi živimo u prelasku iz jednog milenijuma u drugi. Evo već Pariz se odlučuje da ne radi sredom sve. Jer ljudi su preopterećeni, zarobljeni vremenom i ljudi nemaju komunikaciju. Komuniciranje će među ljudima potrebno ako imate vremena, a sa komunikacijom će se pobediti mnogo frustracija i tražiti mnogo boljih rješenja. Ako vi non stop ste zauzeti, non stop morate nešto da radite, vi nemate vremena neki put, što kažem, da džebolebarete po znakom navoda, a i u nauci menadžmenta se kaže da je džebolebarenje poneki put potrebno da bi čovjek sebe pronašao. Moje mišljenje, to treba pod hitno usvojiti, inače ćemo biti, što kaže, robovi još veće nego što smo sad. Pozdrav vama i slušalcima.
Mnogo vam hvala što ste nam se javili. Ako ste čuli kuckanje, to je zato što sam želeo da napišem to što ste vi rekli. Vjerovatno ćete moći da čitate temu o kojoj mi pričamo i na našem sajtu, pa mi je zbog toga stalo. Hvala na javljanju. Da, čujemo, u programu ste.
Dobro jutro, Vladimir iz Sopota.
Dobro jutro, Vladimir.
Znate kako, ima jedan zakon prirodni, u svemu treba imati mere.
Aha.
Ja bih to sve ostavio dobrovoljno, a nije ni čudo što je to započelo iz Crne Gore. Ništa više. Zada, najlakše ne raditi.
Pa, znate šta, nije to samo u Crnoj Gori, tako i u Švajcarskoj, u Austriji, u Nemačkoj, i u mnogim drugim zemljama.
Zašto, a odidite, kako rade u Grčkoj i noću i dalje.
A šta mislite,
da
vas pitam, šta mislite kako je tim ljudima koji rade nedeljom, a imaju porodice,
ja
pa ne mogu da...
Ja bih na dobrovoljnoj bazi, da se dogovaraju sa poslovođom i sa vlasnikom.
A znate i sami kako to bude u praksi, nema ništa dobrovoljno, nego samo kako šef kaže.
Ima i neka pravila, hvala Bogu.
Da.
Mere u svemu.
Dobro.
Ne valja ni ne raditi, ne valja ni mnogo raditi.
Dobro.
To je zakon prirode.
Jeste. Hvala što ste nam se javili. Da čujemo šta će nam reći sljedeći slušalac ili slušateljka. Dobro jutro.
Dobro jutro, Bobani iz Beograda.
Poštovanje, Bobane.
Pa, mislim da je to nešto najlošije što je moglo da se kaže. Radim od ponedjeljka do petka, nekad radim i subotom i supruga i ja. Kad mislite da bilo šta kupimo našoj deci ako radimo u nekim smenama ili bilo šta drugo? Rad tih ljudi koji rade tamo je jednostavno, zamislite kad bi neko sada rekao, Radio Beograd ne treba da ima voditelja nedeljom i ponedeljkom, zamislite na šta bi to izgledalo. Znači, to nema veze sa životom, to što je došlo iz zemlje, ne kažem ja ništa loše, otac mi je odande, ali mogu samo da kažem, oni prihvatili zakone samo gde ne treba da se radi. Treba da prihvatimo zakone onih zemalja gde se radi, tamo gde se troši, tako da ima nešto sad, neka priča o dokonom popu i jarićima, tako da to je, ja bih to tako rekao vama, svima Srbijo, želim puno rada i da nam svima bude bolje. Doviđenja.
Hvala što ste nam se javili. Evo, već od četvoro slušalaca mogli smo čuti vrlo oprečna mišljenja, što znači da smo izgleda izabrali dobru temu za razgovor sa vama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dobrice, do kojim Požarevca.
Dobrice, šta vi kažete na ovu ideju?
Ja bih prvo počeo na vidrekom, ko radi u nedelju i idu u sredu kod lekara, znači, za početak.
Dobro.
Tako da ovo pitanje, kažem, jako, jako važno, ono uhvata sa više dimenzionalno, ja bih rekao da, to ima je onaj, u okviru tih zapovesti Božih i crkvenih što je bilo, znači 6 dana radi, 7 dana se odmara, znači to je, znači prvenstveno s koleno na koleno, znači, i to je jedna stvarno potreba koja ima, znači, zdravstvenu i sociološku i svaku drugu poruku. I to je mnogo važnije nego što smo čuli neki slušalaca da oni to pokušavaju da drugačije shvate, drugačije razumeju. Znači, to je težina te poruke. Ja bih rekao da ilustruo bi jednim događajem bez masiju pokajnica i tamo je radio neki zidar, mislim, to je bio vada praznik u avgustu, Despo Stefan, to je crno slovo, znači nije crno slovo, pa mi su bili u Porinu na prostoru i svratili tamo i taj, kako znate, kako sa juga vole ljudi ti da zidari da rade i van praznika i je pričao da je u Velikoj Plani, on je stalno tu radio i neki deda ga je kritikovao kao dete što radiš, kaže, praznikom i nedeljom, pa kaže radi, mora deta, škola, ovo ono. Bilo ga on još jedan put, kaže, opet ga upominio, kaže, ovaj dalje neće da to reaguje i on mu na kraju deda kaže, znaš šta da radiš, ti uzmi, kaže, lepo, ovako, kaže, zapisuj, kaže, od ponedjeljka do subote šta da radiš, u što ulažiš novac, a u nedelju, kaže, praznikom kad radiš, zapiši, kaže, taj novac. I tako je nije obraćao pažnju, pa jednom došlo na pamet, sad ti tu priču da zapiše. I i posle izvesnog vremena on je ustanovio da sav novac koji je zaradio nedeljom i praznikom, da je sve to ušte uložio, sve izgubio i mora da daje do onih dana. To je priča koja je pred 20 godina, u pokajnici sam čuo tog čovjeka koji je zidao nešto u tom manastiru. Tako da kažem da su to neke druge poruke, jer nama su naši stari prenijeli mnoge stvari, svi da su korisni, niko nije imao nameru da svojim budućim generacijama nešto šteti, znači sve što je to preneto, znači 6 dana radi, 7 dana odmara, i tako da apsolutno treba podržati ovo, posebno u Srbiji gde, što ste vi malo pre rekli, ta navodna prava, niko ne poštuje radnika i to da ćemo i dobro da radimo nedeljom, to je...
Hvala vam na javljanju i na toj priči koju ste ispričali. Podsjetili ste me na jednog mog poznanika koji zajedno sa ocem ima privatan servis za automobile i oni su dugo razmišljali da li da rade i subotom, pošto rade naravno od ponedjeljka do petka ili ne, radili su subotom dugo i onda su na predlog sina rešili da naprave probu i da jedno vreme ne rade subotom i da vide kako će im ići i shvatili su da im ide podjednako dobro i ako rade od ponedeljka do petka, tako da sad ne rade ni subotom ni nedeljom, a imaju potpuno isti promet, mada kažem, to je samo jedno iskustvo, ali eto, palo mi je na pamet slušajući malo čas šta ste vi rekli. Ko je još sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro, Vesna iz Vršca.
Vesna, kako vi razmišljate o ovoj temi?
Pa mislim kao i većina da ne bi trebalo nedeljom da se radi. I ti ljudi, trgovci, prodavci, imaju porodice, decu, tu su majke, roditelji na kraj krajeva, i očevi. I treba i oni da imaju neki slobodan trenutak i momente koje provode sa svojom decom ili rade nešto drugo što ne mogu preko nedelja. A svi znamo da u svim tim marketima, prodavnicama ima smanjen broj radne snage i da ti ljudi rade i produženo posle radnog vremena, mora prodavnica, odnosno market da se pripremi za sutradan i tako dalje i tako dalje. I samo pogledajte lica tih ljudi, prvenstveno žena. Ja i gledam na kasama oko rafova, to je iznureno, to je, pogledu su im, neću da kažem, tupi, jesu one ljubazne, trude se sve, ali oni su svi na ivici snaga. Apsolutno glasam da se nedeljom ne radi. Svi smo mi postali jako razmaženi, e pa sad imam neko vreme, idem malo da gledam, da pazarim, da li treba, ne treba. Ne kažem, ima ljudi koji stvarno rade od ujutru do uveče, pa nemaju kad, ali uvek se nađe neko vreme, napravi se spisak, idem u kupovinu ciljano, znamo šta nam treba za jedan dan, za nedelju, kupit ćemo, nabavit ćemo, ima tog vremena, sigurno, kako god da je radno vreme svih nas koji nismo u trgovini. Tako da glasam za to da ti ljudi ne rade nedeljom, bar nedeljom, ne, ili tim praznicima i to, pa ako je svima praznik, onda treba da bude i njima.
Hvala vam što ste nam se javili.
Prijatno,
doviđenja, doviđenja. Evo još nekog ko je na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Lazare iz Vilanjca.
Lazare, zvuči kao da ste u saobraćaju, nadam se da...
Slušali ste na levo.
E, dobro, dobro, mada nemojte ni to, molim vas, nije to baš zgodno. Ajde, brzo ćemo da...
Bežična.
Aha, onda u redu, onda okej.
Da vam kažem, apsolutno sam protiv rada nedeljom. Ako bi sad moglo da se odredi, da se bira ili selektivno, onda da uopšte trgovine ne rade nedeljom, znam šta to znači, hvala Bogu, već nekoliko godina ne radim nedeljom, imam tu sreću da je firma takva, ali sam 10 godina radio u firmi gdje je naknadno uvedena nedelja i uvijek sam baš mnogo trpeo zbog toga i trpela porodica i stvarno, pogotovo što kod nas to ne može da se plati ni pošteno, niti korektno kao na zapadu, ali da kažemo da neke stvari ne mogu da se plate, pa ma koliki novac da je u pitanju. Jeste da mi svi želimo nedeljom da idemo u kupovinu, da idemo u razgledanje, u provod, ali mora jednom da se seče i bilo bi baš dobro, kao što kaže prethodna slušateljka. Stvarno, ako analiziramo ljude koji rade na tim kasama i sve se svodi na supermarkete, vidimo da nije prijatno i ja saosećam sa tim.
Hvala vam na javljanju i nastavite sa bezbednom vožnjom, molim vas. A evo još jednog posljednjeg uključenja za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete, samo da...
Polina Valjeva.
E, dobro. Dobro, ja volim kad malo šaramo po Srbiji, pa čujemo mišljenja.
Pa sreću, pa ponekad uletim u vašu emisiju.
E, dobro.
Pitanje jutra.
E, recite mi, šta vi mislite o ovoj ideji?
Pa, ja sam prvo za praznovanje praznika. Da li ko praznuje nedelju, neko praznuje subotu, tako, neko petak.
Jeste.
Ali su vremena takva, ja bi to pustio ko želi da radi, pogotovo u male prodavnice. Da to zavisi od čovjeka, pa ko hoće, ne bi ja to sad nekim dekretom, to malte ne, to je dekret.
Pa zakon.
Pa dekret, to je zakon, kao u vreme partizana, što je posle partizanštine, što je bilo, zabraniti nešto, neka ljudi rade. Šta bi bilo sad, ajde, da ne deljom, ne muzemo krave.
Mm-hmm.
Ili mi u selu koji živimo imamo krsno ime, kao celoj Srbiji, i sad mi moramo uvijek da odemo u štalu, da pomozemo krave, da počistimo štalu, znači to je rad, kao i svakog drugog dana, daj, nećemo ići u šumu, to je normalna stvar, ali znači nedeljom gdje ću da kupim nešto od namirica, možda i u subotu nisam imao novac, pa sam došao u nedelju uvijek da novca, a hleba nemam u kući, znači pustiti ljudima, ko želi da radi, neka radi, ko neće da radi, nek ne radi, eto. Samo toliko.
Važi, hvala što ste nam se...
Policija radi nedeljom, vojska radi nedeljom.
Jeste, i radio radi nedeljom, radio isto.
Radio je normalna stvar, je praznujte vi subotu i nedelju, da nema nikoga u...
Pa da, ima i takvih stanica, ali mi nismo jedna od njih. Pa. Hvala što ste nam se javili.
Pozdrav vama i slušalcima, prijatno.
Pozdrav i vama, 12 minuta do 8 sati, vrlo je bilo zanimljivo čuti sva ova mišljenja i drago mi je da ste se u tako velikom broju javljali, znači da je tema bila dobra i da smo je dobro izabrali, a nastavit ćemo razgovor o tome i od 8:15. Prvo ćemo čuti koleginicu iz Podgorice koja će nam preneti kako je protekla ova prva nedelja bez rada trgovinskih lanaca, velikih prodavnica, a onda ćemo u studiju imati i gosta predsjednika Samostalnog sindikata trgovine koji će nam reći kako on gleda na ovu stvar.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Zlatni pravo, korac kolaki oblaci,
neku zemlje odmah, koracko laki oblaci, hajde, hajde, trenati. Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Fudbaleri Crvene zvezde doživjeli su težak poraz od jednog engleskog kluba, a fudbaleri Partizana pripremaju se za meč sa drugim. Košarkaši Partizana juče nastavili pobedonosni niz u Evrokupu. Košarkaši Crvene zvezde ostali bez trenera, vaterpolisti saznali ko će im biti protivnici na prvenstvu Evrope. To bi mogao da bude kratak uvod u sportski izveštaj, a opširnije od kolege Miloša Panića.
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su sa 5-0 od Tottenhema na gostovanju u meču trećeg kola UEFA Lige šampiona. Iz Londona izveštava Vlade Radičević.
Ubedljiva pobeda Tottenhema u Ligi šampiona kao pravi odgovor na krizu i slabije rezultate prethodnih nedelja u Premier Ligi. 50.000 gledalaca pratilo je gotovo savršenu igru domaćih, a blistali su kapiten Harry Kane, dvostruki strelac u 9. i 73. minutu, zatim i Korejac Son, koji je također postigao dva gola u 16. i 44. a jednom je gol crveno-belih pogodio i Erik Lamela. Bilo je puno dobrih akcija, jednostavnosti u igri, ali i prave fudbalske lepote. Već u 16. minutu bilo je 2-0, na kraju prvog poluvremena 3-0, uz sličnu igru i u drugom delu susreta. Crvena zvezda je igrala koliko je mogla, nedovoljno za nešto više. Odbrana je bila veliki problem. Svoje šanse propustila je u finišu prvog poluvremena. Lapara, Marin i Milunović mogli su da postignu bar počasni pogodak. Ali sve u svemu očekivano. Dominacija domaćih, efikasna i moderna igra celog tima Tottenhema. Svoju pravu šansu Crvena zvezda će pokušati da traži na predstojeća dva meča u Beogradu protiv Tottenhema i Bajerna, i krajem novembra biće jasno kolike su joj šanse za evropsko proleće. U Londonu, pred više od 50.000 gledalaca, Tottenham, Crvena zvezda, 5-0.
U drugom meču zvezdine grupe B od Olimpijakosa je u Atini bio bolji tim Bajerna iz Minhena. Gosti su odneli sva tri boda pošto su slavili sa 3-2. Bajer se nalazi na prvom mestu grupe B sa maksimalnih 9 bodova. Na drugom mestu je Tottenham sa 4 boda, jedan manje ima Crvena zvezda. Poslednje plasirani tim je Olimpijakosa sa jednim osvojenim bodom. Naredni meč u Ligi šampiona Crvena zvezda igra 6. novembra kada će uzvratiti domaćinstvo Tottenhamu. Fudbaleri Partizana sutra u 18:55 dočekuju Manchester United u okviru trećeg kola grupne faze Lige Evrope. Direktan prenos meča obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda. Košarkaši Partizana savladali su Lokomotivu Kubanj sa 80:71 u meču četvrtog kola Evrokupa. Rašon Tomas je bio najefikasniji u domaćoj ekipi sa 16 poena, 11 je dodao Mouzli, Zagorac i Aramaz po poen manje. Deker i Kaming su bili raspoloženi u dresu Lokomotive, ubacili su po 17 poena, Williams je dodao 15. Partizan je na čelu grupe B sa 4 boda iz 4 meča, a u narednom kolu gostuje Limožu. Košarkaši Crvene zvezde su dva dana pre utakmice četvrtog kola Evrolige ostali bez trenera, pošto je dosadašnji šef struke Milan Tomić juče podneo ostavku na tu funkciju. Ime Tomićevog naslednika na poziciji trenera srpskog šampiona biće uskoro obelodanjeno. Do tada tim će voditi dosadašnji pomoćni trener Andrija Gavrilović. Crvena zvezda sutra u četvrtom kolu Evrolige u 21 čas dočekuje Barcelonu u Štark Areni. Vaterpolisti Srbije na evropskom prvenstvu sledeće godine igraće u grupi B protiv Rumunije, Holandije i Rusije, odlučeno je žrebom u Budimpešti. Vaterpolistkinje Srbije smeštene su u A grupu sa Mađarskom, Rusijom, Grčkom i pobednicima susreta Hrvatska, Portugalija, odnosno Slovačka, Turska. Šampionat Evrope biće održan od 12. do 26. januara u glavnom gradu Mađarske.
Roman, voli jazz, Roman, šapuće na uho, volim Romana. Roman, čini me lepšom, Roman, i posebno Roman, moj garavi dečko, sa čoro Roman le. Roman, ima dobre priče, Roman, i pametne, Roman, uči me da živim bez strahova. Kaže, jednom se živi, kaže, nema razloga za patnju, ke se rasera.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nemačke kompanije Brose i MTU otvoriće pogone u Srbiji. Sporazum o tim investicijama, čija je vrednost 300 miliona evra, potpisali su predsjednik Aleksandar Vučić i nemački ministar ekonomije Peter Altmaier. Kompanija Brose u Pančevu bi trebalo da zaposli oko 1100 ljudi, dok će firma MGU u Staroj Pazovi proizvoditi motore za avione. U Beogradu će biti održana svečana akademija povodom obeležavanja 120. godišnjice od osnivanja odeljenja za poverljive policijske poslove i 17 godina od osnivanja bezbednosno-informativne agencije. Međunarodni terorizam je velika zajednička pretnja Srbiji i Rusiji, kaže u intervju za RTS direktor spoljne obaveštajne službe Ruske federacije Sergej Nariškin. Prvi i najvažniji aspekt saradnje dve službe, koji opisuje kao partnerski, jeste razmena informacija o planovima i finansiranju terorizma, rekao je Nariškin. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, koji su bili američki državljani. Rezoluciju bi sada trebalo da usvoji i Senat. U dokumentu se navodi da bi od napretka u rešavanju tog slučaja trebalo da zavisi razvitak odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, prenosi Glas Amerike. Braća Mehmet Agron i Ilja Bitići bili su borci takozvane OVK, uhapšeni su 1999. godine na ulasku u Srbiju zbog nelegalnog prelaska granice, da bi po odsluženju kazne bili pušteni iz zatvora, a potom ubijeni. Njihova tela su otkrivena jula 2001. godine u masovnoj grobnici u Petrovom selu. Popodne počinje da teče rok od 150 sati, koliko kurdski borci imaju vremena da se povuku sa preostalih područja duže 440 km tursko-sirijske granice. To je deo dogovora predsjednika Rusije i Turske o podeli kontrole nad severoistokom Sirije. Putin i Erdogan su se saglasili i da Turska zadrži kontrolu nad oblastima u koje je ušla od pokretanja ofanzive na tu zemlju. Posle neuspelog pokušaja Benjamina Netanjahua da formira vladu, izraelski predsjednik Ruven Rivlin danas će dati mandat lideru stranke Belo-plavo Beniju Gancu. Obe partije su na septembarskim izborima osvojile po trećinu mandata. Ukoliko ni Gantz ne uspe da formira vladu, to će najvjerovatnije dovesti do novih parlamentarnih izbora, trećih od aprila meseca. U Skupštini Srbije za danas je zakazana četvrta sednica drugog redovnog zasedanja. Na dnevnom redu su zakoni iz oblasti poštanskog saobraćaja, informacione bezbednosti, uvoza i izvoza robe, kao i odluke o izborima članova odbora parlamenta. Sednica počinje u 10 časova. Pre toga poslanici će glasati o svim tačkama trećeg redovnog zasedanja. Novi Sad obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Gradonačelnik Miloš Vučević sa saradnicima položit će vence na spomen obeležja, dok će u podne u gradskoj kući biti dodeljene oktobarske nagrade i novembarske povelje. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su sa 5-0 od Tottenhema na gostovanju u meču trećeg kola UEFA Lige šampiona. Naredni meč u tom elitnom takmičenju Crvena zvezda će igrati 6. novembra, kada će uzvratiti domaćinstvo londonskom timu. Košarkaši Partizana savladali su Lokomotivu Kubanj sa 80-71 u meču četvrtog kola Evrokupa. Partizan je prvi u grupi B sa sve četiri pobede, a u narednom kolu gostuje Limožu. I danas će, posle prohladnog jutra, dan biti sunčan i izuzetno topao za ovo doba godine, temperatura od 25 do 29 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu i u Nišu 7 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu 16 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I u ovom satu jutarnjeg programa, kao i u prethodnom, to jest u jednom delu prethodnog, nastavit ćemo razgovor o našoj temi dana, a to je da li u Srbiju, to jest u Srbiji, treba uvesti zabranu rada nedeljom, kao što je to slučaj u Crnoj Gori. Da li bi, dakle, trebalo izmeniti neki postojeći zakon ili doneti novi koji će da propiše ko sme, a ko ne sme da radi nedeljom i pod kojim uslovima. Prvo ćemo za nekih desetak minuta čuti koleginicu Milevu Žurić, novinarku Vijesti iz Podgorice, koja će nam preneti kako je protekla prva nedelja sa uglavnom zatvorenim radnjama u Crnoj Gori, a potom ćemo u studiju ugostiti Radoslava Topalovića, predsjednika Samostalnog sindikata trgovine, koji će nam reći kako on vidi rešenje ove situacije. Zatim ćemo malo otići i do Atine, gde je u toku štrajk đubretara, pa su ulice pune đubreta, a ima tu i drugih propratnih efekata. Naša dopisnica Majda Šimunec preneće nam najnovije informacije iz glavnog grada Atine. Zbog toga vas pozivam da i u ovom satu ostanete uz Radio Beograd, a kao što ste već navikli, posle vesti u 8 sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Joj, smučili su mi se i oni koji čitaju i oni koji ne čitaju, a naročito me nerviraju oni koji lažu da čitaju. Kako, šta me je sad isprovociralo? Okreni, obrni, opet nečitanje i, da se izrazim eufemistički, negovorenje istine. Ovih dana na društvenim mrežama delila se slika poruke koje neka majka ostavila svojoj deci i koja glasi ovako: Deco, šifra za Wi-Fi je boja haljine koju je nosila Ana Karenjina u knjizi, ne u filmu. I šta nam govori ova poruka? Niti je Anu Karenjinu pročitala ta majka, niti su je čitali oni koji ovu sliku dele, a ni jedni ni drugi pojma nemaju o internetu, tako da je sve čista šarena laža i svaljivanje vlastitog neznanja na decu. Verovatno, mnoga naša deca nisu pročitala ni jedan Tolstojev roman, ali zato znaju da šifra za internet obično ima bar 8 karaktera, što odmah isključuje bar 7 boja, od kojih i boju Anine haljine, koja se istine radi i ne svrstava u boje. Čisto neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje materije i nepoštenje.
Srpski na srpskom. Kada se upotrebljava kao negacija glagola i glagolskih priloga, reč se ne piše se odvojeno, a izuzeci su nemam, neću, nemoj i nisam, kao i nestati, nestajati i nedostajati, koji se više ne osjećaju kao negirani oblici glagola stati, stajati i dostajati, pa se pišu sastavljeno. A glagolske imenice koje je Feđa namjerno izgovarao kao dve reči, neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje, nečitanje, negovorenje i druge, pišu se spojeno. To je česta greška, naročito na internetu, u SMS porukama i u grafitima. Pravilo glasi da se rečca ne piše spojeno kada se nađe ispred pravih, trpnih i radnih prideva, priloga i imenica. Eufemizam je stilska figura kojom se jedan izraz zamenjuje drugim, i to blažim, pa pijan može biti i malo veseo, preminuli onaj koji nas je napustio, debeli, elegantno popunjen, a lažov onaj ko zaobilazi istinu.
Dok ste slušali kako se rečce ne piše spojeno sa imenicama, pridevima i prilozima, ja sam malo okrstario internetom i evo rezultata. Prvo, uopšte nisam znao da je to pitanje toliko popularno na društvenim mrežama. Ma ne ovo gramatičko, nego ono sa bojom Anine haljine na balu sa Vronskim. Drugo, najčešći odgovor bio je ljubičasta ili crna. Što ohrabruje? jer Kitty Šerbacka jeste Anu uvek zamišljala u ljubičastom, ali Ana ipak obukla crnu somotsku haljinu. I treće, video sam da se neki bivši studenti književnosti hvale kako su na fakultetu znali da odgovore na ispitno potpitanje kako je haljinu Nataša Rostova nosila na prvom balu sa Bolkonskim. Toga se ne sjećam, pa sam tražio dalje i pronašao kako u impresumu PDF izdanja Tolstojevog romana Rat i mir na internetu piše s ruskog preveli Milovan i Stanka Glišin. I o čemu dalje da pričamo? Kad ne znamo da se jedan od naših najvećih pisaca i prevodilaca s ruskog zove Milovan Glišić, šta nas se tiču tamo neke literarne haljine? Ali ako Milovana i njegovu sestru Stanku pretvorimo u šifre za Wi-Fi, možda ćemo nešto naučiti i ne čitajući. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Na koga misliš, ne vidim.
8 je sati i 15 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda, a temperature u Srbiji polako, ali sigurno rastu, i dalje je najtopliji Beograd, i dalje je tu 16 stepeni, Crni Vrh je prvi sledeći, tamo je sada 14, potom u Velikom Gradištu 12, u Zrenjaninu je 11, a i na Zlatiboru 11 stepeni, dakle toplo ovog jutra na planinama u Srbiji. U Novom Sadu je 10, toliko je i u Banatskom Karlovcu, 9 je stepeni trenutno u Subotici, Loznici i Valjevu, 8 je u Somboru, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Nišu, 7 u Vranju, Dimitrovgradu, Ćupriji, Kraljevu i Kragujevcu, 6 stepeni u Smederevskoj Palanci i Kruševcu, 5 je u Kuršumliji, 4 u Zaječaru, 3 u Leskovcu, u Sjenici i okolini, i dalje ispod nule, temperatura je minus 1. U celoj zemlji je vedro i dan pred nama će biti sunčani vedar, najviše dnevne temperature između 24 i 28 stepeni. A na našoj telefonskoj vezi, kao što sam najavio, je koleginica Mileva Žurić, novinarka Vijesti iz Crne Gore, koja će nam preneti kako je u Crnoj Gori protekla prva nedelja bez otvorenih radnji, to jest samo sa nekim koje su imale specijalno dozvolu da rade nedeljom. Pre svega, dobro jutro, koleginice Mileva.
Dobro jutro. Dobro jutro, kolega. Dobro jutro ženim i slušalcima Radija Beograd.
Kako ste preživjeli?
Da. Pozdravi sunčane Podgorice.
Hvala, i ovde je toplo i sunčano, neobičajeno za ova doba godine. Nego recite nam, molim vas, kako ste preživjeli ovu prvu nedelju sa zatvorenim radnjama?
To je bilo i moje pitanje gostima u ponedeljak, dan nakon prve neradne nedelje. Jesu li je preživjeli i jesmo, dakle.
Dobro.
U nedelju 20. oktobra prvi put su bili zatvoreni veliki trgovački lanci i prodavnice, radili su pekare, mesare, cvjećare, apoteke, kiosci. Iz Uprave za inspekcijske poslove upravo juče je saopšteno da su trgovci u velikoj mjeri ispoštovali zakonsku normu o uvođenju neradne nedjelje, jer je na cijeloj teritoriji Crne Gore u 24-satnom nadzoru pronađeno ukupno 3 prekršioca. I prvi podaci Sindikata radnika trgovine pokazali su da se zakon poštuje, ali oni istovremeno ukazuju i na to da nedeljom radi i dalje veliki broj radnika koji pripadaju tim izuzecima. Na samom početku sam pomenula da su radile pekare, mesare, cvjećare, što prema njihovom mišljenju znači da se riješio samo dio problema. Moram misleći da na poštovanje zakona pozivaju i iz Unije poslodavaca Crne Gore, iako te odredbe zakona smatraju neustavnim i čekaju izvješenje čak Ustavnog suda. Za Uniju poslodavaca je nerada nedelja sporna, jer oni smatraju da je svjesno zanemarena suština trgovine u Crnoj Gori, da se ugrožava sloboda preduzetništva, strahuju da će ovakva norma podstaći crno tržište i slično. Građani, što je najbitnije, pozdravljaju odluku, smatraju da je još potrebno malo vremena da se naviknu. Mi smo ih putem društvenih mreža pitali da li im je neradna nedjelja poremetila sedmičnu nabavku namirnice, na primjer, i većina je odgovorila da nije, da su se zapravo na vrijeme organizovali. Mnogi su komentarisali da je radna nedjelja bila nehumana, naročito zbog toga što 2/3 zaposlenih u trgovinama čine mlade žene koje imaju i svoj život i porodične obaveze. Građani, eto, sa kojima smo imali kontakt, kažu i kada se ranije pominjao slobodan dan tokom sedmice, pa bilo koji u nedjelji, na što su radnici, dakle, u trgovinama po zakonu imali pravo, da ne smijemo da zaboravimo da nedjeljom ne rade škole i vrtići, što je idealna prilika da zapravo porodice bude na okupu, a u Crnoj Gori u trgovini radi oko 37.000 radnika. Mali broj građana se javio kako bi to negodovao. Ja smatram da vi definitivno imate aktualnu temu ovog jutra, o kojoj se u Crnoj Gori zaista mnogo pričalo prethodnih mjeseci, eto, na kraju smo je preživjeli.
Mileva, vidjeli smo izveštaje na internetu uglavnom da su u subotu bile malo veće gužve nego inače. Da su ljudi željeli da se snabdeju, kao da je u pitanju ne znam nija koliko dana, a ne samo jedan neradni.
Jes, nedelja, sedmice prije radne nedelje, jedan hipermarket u Crnoj Gori je najavio da će subotom raditi do 24.
Da.
I na društvenim mrežama veliki pritisak su izvršili građani, osudili takav potez, i oni su posle dan, ja mislim, povukli tu odluku i zadržali do tadašnje radno vrijeme do 22 sata.
E da, eto i to je zanimljiva reakcija građana. Mileva, mnogo vam hvala na ovom izveštaju i srećan rad, pošto i vi ovaj, vodite jutarnji program, jel da, kao ja ovdje.
Tako je, hvala također.
Hvala na vremenu koje ste nam posvetili i odvojili za nas. A ja sam rekao da u studiju imamo i gosta, pa ću ga najaviti i pitati samo jedno pitanje, a razgovor ćemo nastaviti za nekoliko minuta. U gostima nam je Radoslav Topalović, predsjednik Samostalnog sindikata trgovine. Dobro jutro, gospodine Topalović.
Dobro jutro.
Evo, čuli ste našu koleginicu i njen izveštaj iz Podgorice. Kakve su vaše reakcije na ovo i da li ste u kontaktu sa kolegama sindikalcima iz Crne Gore?
Čuo sam istu priču od kolega iz Crne Gore, mi se sarađujemo tesno i članovi smo foruma sindikata Jugoistočne Evrope, sindikata trgovine Jugoistočne Evrope, da je ova inicijativa i krenula pre 3 godine. Čuo sam sa kolegom Vesnom Milanić, koja je predsjednica sindikata trgovine Crne Gore, juče sam se baš čuo s njom i slične mi je informacija dala kao vaša koleginica. Ona je rekla da su našli 2 objekta koja su sam radila, i to je jedna piljarnica u Pljevima, jedna butik u Podgorici, što je zanemarljivo u odnosu na broj radnjih. Isto ima informaciju da su dozvoljeno da rade mesare, pekare, apoteke, i to je otprilike to da je zakon, može se reći, da se poštuje.
Zakon poštovan.
Prve nedelje kad je stupio na snagu.
Šta kažete na ovo da su i poslodavci u Crnoj Gori pozivali na poštovanje zakona, iako su protiv njega?
Ajde, pa to pozdravljam. Onda je Crna Gora teži da bude pravna država. Zakon mora da se poštuje u pravnoj državi dok se ne promeni. I to je svakako pozitivno. Mada smo mi uvijek na različitim stranama sa poslodavcima, ali ovaj gest stvarno pozdrav.
Da. Samo kratko kao uvod u naš razgovor koji ćemo nastaviti za 3 minuta. Kolike su šanse trenutno da uopšte i u Srbiji bude uveden ovakav zakon ili ovakva neka mera?
Jako teško pitanje, ministre. Postavili sad na koje ne znam odgovor. Mi smo ovaj zahtjev prosledili svim nadležnim organima pre 3 godine. I nažalost nismo mrdnuli dalje od početka.
Dobro. Pričat ćemo za 3 minuta malo detaljnije o ovoj temi, pa vas zato pozivam da ostanete uz Radio Beograd i dalje.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Jel si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski preparat, sve mogu bim, ali dobro bim.
dobrodošli natrag u program Radio Beograda, u ovaj govorni deo programa i pesme su naravno deo našeg programa, a mi nastavljamo tamo gde smo stali pre tri minuta. U gostima nam je Radoslav Topalović, predsednik samostalnog sindikata trgovine, i pričamo o tome da li i pod kojim uslovima u Srbiji treba uvesti zabranu rada nedeljom i da li je to uopšte realno. Gospodine Topaloviću, rekli ste malo čas da pozdravljate ovu inicijativu u Crnoj Gori i posebno to što su i poslodavci poštovali zakon, iako traže da bude preispitan pred Ustavnim sudom. Pomenuli ste jednu stvar koja je meni značajna, to je taj forum sindikata trgovine jugoistočne Evrope i da je to inicijativa koja važi za celu bivšu Jugoslaviju plus još i Albanija i Rumunija i Turska. I dokle su stigle neke od tih zemalja?
Pa
evo, sprovođenja ove ideje.
Najdalje su odmakli Crnogorci. Oni su doneli zakon, u stvari izmenama zakona o trgovini, zabranjen rad nedeljom, koji je stupio na snagu sad u nedelju i kako vidimo poštuje se. Kolege iz Slovenije su uspjele kolektivnim ugovorom da skrate broj radnih nedelja za zaposlene u trgovini na polovinu, i s tim što su ugovorili da se rad nedeljom plaća 100% više nego običnim danima. I to se u Sloveniji poštuje. U Hrvatskoj su također odmakli sa tom inicijativom. Evo, mi smo ovu inicijativu u Srbiji podneli još novembra meseca 2016. godine svim nadležnim organima, znači Narodnoj skupštini, Vladi Republike Srbije, Ministarstvu rada, Ministarstvu trgovine i Socijalno-ekonomskom savjetu, i dobili smo odgovore koji su ovako, da kažem, okruglo pa na ćoše, mislim nije ništa konkretno tu rečeno, tako da se do današnjeg dana, mada smo sva sredstva informisana su propratila tu našu inicijativu i građani su bili dosta zainteresovani, ali nije se mrnulo dalje od našeg zahteva.
Naši slušaoci, bar oni koji su uspjeli da dobiju vezu i da nam se jave pre nepunih sat vremena, većinom se slažu sa ovom idejom i većina njih kao argument koristi to da treba omogućiti porodicama da budu zajedno i da je uopšte i zdravstvenih i socioloških razloga važno.
Da.
I da porodice budu na okupu, a i da prosto ljudi imaju jedan dan slobodan kada će moći
Kao da su čitali obrazloženje naše zahteve. A ja mogu da kažem četiri osnovne tačke što smo mi tražili da se zabrani rad. Prvo, Zakon o radu kaže da je poslodavac dužan da radniku u toku radne sedmice obezbedi jedan slobodan dan koji je po pravilu nedelja. U trgovini je po pravilu nedelja radni dan, vidite, sve trgovine rade, i ne samo nedelja, nego i državnim praznicima se radi, mada je isto zabranjen rad po zakonu o državnim praznicima, ne smije se radi na državne praznike. Znači, nedelja je u tradiciji, kulturi i veri našeg naroda neradan dan kada se neguju porodične vrednosti i kada se porodica okuplja. Drugo, u trgovini u Srbiji je zaposleno oko 200.000 radnika, od čega su preko 70% žene, mlade žene ili koje su majke ili treba da postanu buduće majke. Znamo da je u Srbiji stopa nataliteta u padu, da godišnje se 35.000 stanovnika gubi na razlici između mortaliteta i nataliteta. Tako da ovo nije samo jedan radno-pravni problem, nego ozbiljan društveni problem, da vidite, neće mlade žene, majke da zasnuju porodicu kad moraju da rade i nedeljom i državnim praznikom, a znamo da vrtići ne rade nedeljom. Čak i zdravstvene ustanove ne rade nedeljom, ja se izvinjam, malo sam prehlađen, ne rade nedeljom, rade samo dežurne službe. Znači, prirodna delatnost i trgovine dalje nije takva da zahtjeva rad non stop. Mi razumemo da je, na primjer, visoka peć u Smederevu, proces rada ne dozvoljava da se zaustavi proces rada. I tu mora da se radi, kao što je vatrogasne službe, policija i ostalo, to je normalno da mora da se radi nedjeljom. Ali proces rada u trgovini, to ne zahtjeva. Onda, nama se stavlja glavna zamjerka da mi kao sindikat tražimo da se ne radi nedjeljom, da ćemo tako izgubiti radna mjesta. A kao ispada da sindikat da se zalaže za rad nedjeljom, da radnici ostanu bez posla. Mislim, što nije tačno, evo, koleginica iz Crne Gore vam je rekla da je pojačana kupovina subotom, a bit će i sigurno ako se to kod nas uvede, pa će morati da se angažuje veći broj radnika za petak, subotu, ponedjeljak, jer građani neće biti gladni nedjeljom, oni će nabaviti svoje potrebe subotom ili petkom za nedjelju. Ili ako prodavnice obuće ne radi nedjeljom, znači ljudi će ići bez cipela, to nije tačno.
Vratimo se do duše, to je 30 godina unazad, ali u to vreme i u Beogradu i u svim drugim gradovima u Srbiji postojale su samo retke radnje koje su radile nedjeljom, sve je drugo bilo zatvoreno, pa smo ipak mogli da živimo i tada.
Evo, ja ću navesti primjer, nažalost dugo pamtim to vreme, i ne samo pred nedjelju, nego ako 1. maj pada u ponedjeljak, neradni dan je ponedjeljak i utorak, nedjelja je normalno neradan dan, znači 3 dana nijedna prodavnica ne radi, znači morate kupiti hleb za 3 dana.
Uh-huh.
I nikome ništa nije falilo. A evo, i danas imamo primjera u Europi, pa evo navest ću primjer Nemačke, da je ustavom iz 56. zabranjen rad nedjeljom. 80 milijuna Nemaca nikakav problem nema što im trgovine ne rade nedjeljom. Ne samo Nemačka, Švajcarska, Austrija, skandinavske zemlje. To je uopšte trend u Europi. Evo, italijanska vlada pokreće takav inicijativu, Poljska isto. Tako da je to jedan trend u Europi da se nedjelja bude neradan dan.
Neki naši slušalci su zamjerali kako ćemo onda da razvijamo produktivnost i kako će da nam raste bruto društveni proizvod i da se razvija privreda ako nećemo da radimo nedjeljom, da to može da utiče negativno i na turizam, odnosno turiste koji dolaze ovdje pa nedjeljom ne mogu da kupe šta im treba. Koji je vaš odgovor na to?
Pa vidite, rad nije sam sebi cilj i bruto društveni proizvod, nego on treba da obezbedi kvalitet života ljudi, pa i zaposlenih u trgovini. Ja sam malo preobrazložio ko tamo radi i zbog čega bi to trebalo da se uradi. Ali ovo ne znači bukvalno da bi bio ceo grad zatvoren. Znači, radile bi prodavnice na aerodromima, autobuskim stanicama, eventualno, pomenuli ste malo pre te drugstore od pre 30 godina, ne bi možda bio jedan, nego bi mogao da se napravi izuzetak, da svaki trgovinski lanac dobije po 5% ili 3%, ovo se pričam na pamet, kapaciteta koji bi mogao da angažuje za rad nedjeljom i da radnike plati normalno duplo više nego kao kolege u Sloveniji. Tako da bi za te hitne potrebe na 10 mjesta u Beogradu radile radnje, ne bi radile sve. I ne bi svi trgovci radili nedjelju.
Rekao ste, evo, dakle, da će uskoro tačno 3 godine kako ste novembra 2016. podneli taj vaš predlog na brojne adrese, ali da ste dobili odgovore, da vas citiram, okruglo pa na ćoš.
Jeste. Evo, pa reći vam, prvo skupština Republike Srbije uputila odboru za rad i zakonodavstvo naš predlog. Oni su uputili nadležnim ministarstvima, tako smo dobili odgovor. Od ministarstva za rad smo dobili odgovor da je to u nadležnosti lokalne samouprave, da oni određuju radno vreme. Od ministarstva trgovine smo dobili odgovor da bi se time, evo kao što su kolege iz Crne Gore rekli, da se garantuje sloboda prirodnih aktivnosti, da bi se time kako bi ustavno pravo ili kao što kolege iz Unije poslodavaca Crne Gore hoće da podnesu za ocenu ustavnosti tog zakona, da bi se time ograničila sloboda prirodne aktivnosti ako bi se zabranio rad nedjeljom. A zanimljivo da nismo dobili odgovor socijalno-ekonomskog savjeta gdje sede predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca.
Oni ništa nisu odgovorili.
Oni nam do sada nisu ništa odgovorili.
Jeste razgovarali sa običnim građanima? Da li ste sproveli možda neko istraživanje?
Mi smo organizacija članova sindikata, mi razgovaramo sa članovima i štitimo njihove interese. I oni su 99,90% svi za jednu takvu odluku.
Ima na internetu brojnih tekstova na ovu temu, pogotovo sada od kako je u Komšiluku, dakle u Crnoj Gori, sprovedena ta izmjena zakona. I navode se između ostalog i primjeri da ima dosta porodica gde jedan supružnik radi, odnosno ima slobodan, recimo, utorak, drugi supružnik, odnosno supružnica ima slobodan četvrtak i onda uopšte ne mogu ni da se vidi da je veliki problem kod vaspitavanja dece ako se radi vikendom i...
U cijeloj priči to je najveći problem. To je, upravo sam to rekao, da je nije radno-pravni problem, nego društveni i sociološki problem, problem nataliteta, vaspitanja dece. Pazite, zarade u trgovini su 30% niže od prosjeka privrede Srbije. Znači, startna plata trgovca, onog proizvodnog, što ga srećete u radnji kasira, izlagača roba, njima je start minimalna cena rada, otprilike 30.000 će biti od nove godine, sad je 27 i sa nekim dodacima oni prime oko 35.000 dinara. I zamisli sa tom zaradom kome da ostavi ona dete i da nađe babysitterku za subotu i nedelju kad vrtić ne radi. Znači, to je nemoguća misija napraviti porodicu i normalan porodičan život. Pogotovo ako su oba supružnika zaposleni u trgovini, pa oni se praktično ne viđaju sa decom. Jer oboje rade, kao što ste rekli, mama radi utorak, tata u četvrtak, a deca su u subotu i nedelju kod kuće sama.
Da, i to je zaista problem. Recite mi, da li možda očekujete evo da će posle sada ove primjene izmjena zakona u Crnoj Gori možda u Srbiji to biti, da kažem, okidač za ponovno pokretanje nekih razgovora na ovu temu? Da li ćete vi možda sada nešto
preduzeti? A to je svakako pozitivan primjer koji nas raduje da je eto zemlja u bliža naša republika i susjedna država donela takav zakon i da kao što smo čuli od vaše koleginice novinarke i od naših kolega iz sindikata, da nikakvih problema nije bilo što nedelja nije ne rade trgovine. Tako da se ne očekuje neki prirodna nepogoda tog dana ako trgovine ne rade.
Da
je sve normalno proteklo. Ja mislim da je ovo jako pozitivno i da je u Sloveniji isto urađeno kao što sam malo pre rekao, očekuje se u Hrvatskoj, tako da ja očekujem da ti pozitivni primjeri utiču i da se kod nas ozbiljno poradi na ovom problemu.
Hvala vam, gospodine Topaloviću, što ste nam bili i odvojili svoje vreme i popričali sa nama o ovoj važnoj temi. Nadam se da će biti prilike da pričamo još i da ćemo malo odmaći dalje u ovoj inicijativi.
Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
8 je sati i 38 minuta, slušate Radio Beograd.
Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi, treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni. Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi, treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni. Siđi do reke večera.
više su same. Moje ruke traže te, noći nas su hladne. Sići do reke.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U novembru na daskama koje život znače, očekuju vas. Muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undekte, Tima Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texije, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u Hali 4. Eko.
E, kada smo već kod RTS izdavaštva, evo i informacije da ćete danas u 16 sati u sali Vasko Popa, ukoliko posetite sajam knjiga, moći da posetite i tribinu Srbi i evropski kompozitori u okviru, dakle, RTS-ovog štanda biće predstavljena knjiga Džez i medicina. To su današnje aktivnosti naše kuće na sajmu knjiga. Možete posetiti štand, dakle, dok god traje sajam, a svakodnevno će biti organizovane i tribine. Na današnjoj Srbi i evropski kompozitori učestvuju Gordana Krajačić, Milivoje Pavlović, Drago Njegovan, soliste na gitari, Uroš Dojčinović, Dragan Indžić i autor knjige Dejan Tomić. A mi nastavljamo emisiju uključenjem koleginice Majde Šimunec iz Atine, gde je, ako sam ja to dobro shvatio, treći dan štrajka đubretara, pa nas zanima kakva je situacija. Agencije su juče prenosile informacije da je veća količina đubreta na ulicama Atine. Majda, pre svega, dobro jutro.
Dobro jutro, drugi dan formalno štrajka, da, ali bit će i treći, pravo ste. Dakle, štrajk je počeo jutro u komunalnim službama čistoći, zelenilo, ulično rasveti i najedene kao 48-časovni, ali je sinoć najedeno da će imati nastavak, dakle, u četvrtak, sutra, dakle, još 24 sata će biti prekinut rad u ovom sektoru, a četvrtak nije izabran slučajno jer će sutra poslanici u grčkom parlamentu glasati zapravo, izjašnjavati se o predlogu novog zakona o razvoju koji sadrži i za komunalce ovaj sporan član 179 uredbe koja omogućava, odnosno predviđa pravo svake lokalne zajednice, dakle svake opštine, da sklapa javne ugovore sa privatnim licima i kompanijama po principu javnih tendera, što do sada zakonom nije bilo predviđeno. Dakle, ova odredba je izazvala veliko nezadovoljstvo radnika u komunalnom sektoru koji smatraju da će novina zapravo dovesti do pada kvaliteta usluga koje komunalci pružaju građanima, da će značajno povećati i opštinske takse i ono najvažnije za njih da će rezultirati otpuštanjem radnika, čime će, kažu, služba izgubiti na svom socijalnom karakteru. S druge strane, tu je stav vlade koji je baziran naravno na opštem dobru. Naime, vlada premijera Kirijakosa Mitsotakisa novim odredbama ovog zakona o razvoju zapravo pokušava da reši, kako kažu, hroničnu bolest lokalne samouprave, dakle dugogodišnji problem vezan za komunalne usluge, pružajući šansu privatnom sektoru da značajno unapredi ovu oblast. Poznato je da država godinama nije zaista ulagala u nove savremene tehnologije, nove deponije, u sisteme reciklaže otpada i da u zemlji postoji veoma ozbiljan problem sa odlaganjem smeća jer su stare deponije, kako kažu, prosto prepunjene. Zbog toga je vlada uverena da će privatni sektor pokazati inicijativu, ukazati na nove načine rešavanja ovog problema sa otpadom i smećem uz naravno investicije u te projekte i da će situacija biti znatno bolje, posebno u petom milionskoj Atini, Atini imamo posebno velik problem, dakle državni fondovi za ovu namenu prosto ne postoje. Grčka godinama zaostaje za Evropu u ovom domenu i samo angažovanje po mišljenju vlade privatnog sektora, dakle stranih kompanija i investicije može dovesti do nekog napretka. Također se ističe da država više nema interesa da bude, kako su rekli, zatočena sada već prečestim ucenama radnika u lokalnoj upravi i štrajkovima koji mogu da budu opasni i pozdravljen, koji nanose ogromnu štetu građanima, ali najzad šalju i veoma jednu lošu i ružnu sliku o zemlji koja u dobroj meri živi od turizma. Kao što ste rekli, mediji su preneli da u nekim kvartovima Atine rastu brda smeće, da su se ti delovi pretvorili u prave male deponije. Širi se, nažalost, i neprijetan miris jer je ovih dana u Atini izuzetno toplo, pa se ubrzava, kako kažu, taj proces truljenja sve većih gomila odbačenog smeća. Uprkos apelima iz opština na građane da ne odlažu smeće na ulice, na uobičajena mesta, za to ulične kontejnere, kako je poručio gradonačelnik Atine Kostas Bakojanac, koji je zamolio svoje sugrađane za razumevanje i zamolio za tražnju zapravo saradnju, dok se ne reši problem kako situacija ne bi izbjegla kontroli i ugrozila javno zdravlje. Jedino nije rekao šta da se umeđu vremenu događa s tim kesama punim smeće šta građani da radi dok oni ne reše problem. Za razliku od Atine, da kažemo, i to poziv na ove 48-časovni štrajk nije naišao na dobar prijem u Solunu, gde je, kažu, mnogo, mnogo manje zaposlenih juče obustavilo rad, i vidimo šta će se događati danas, ali će se oni priključiti pozivu Federacije grčkih komunalnih službi već sutra, dakle još jedna obustava u trajanju 24 sata, sve to kao vrsta pritiska na vladu da povuče sporne odredbe, mada svi znaju da su za to šanse veoma, veoma male, gotovo ne postoje.
Dakle, upravo sam to i hteo da pitam, ovaj pritisak očigledno neće moći mnogo da urodi plodom, jel da?
Misli se da zapravo oni rade svoj posao, sindikati, to im je i uloga, naravno, i imaju pravo i sva prava da se bore za ono što misle, a ukoliko misle da su ugroženi, oni smatraju da jesu, ali kažem, ovo već problem je tinja godinama, ništa nije novo, ništa novo nismo čuli i samo bilo u pitanju kada će država to preseći na ovaj ili onaj način. Do sada su bile veće muke, da tako kažem, na repertuaru u grčke vlade, dakle unazad 10 godina, jer se za to vreme, kao što rekao, ništa nije ulagalo u te fondove, oni ne postoje i Grčka daleko kaska za Evropom u tom smislu. Dakle, sada, eto, pošto je situacija postala malo bolje, pošto je došla druga vlada koja je spremna da se uhvati u koštac sa svim problemima, pa i sa ovim očekuje se da će biti prelomljeno i da će konačno se dogoditi ono što se događa u mnogim zemljama, što već postoji, što je potpuno legalno i samo je stvar vlade u kom trenutku će to biti odlučeno i donati ta odluka. Premijer Kirijakos Mitsotakis i njegova Nova demokratija naravno imaju prednost i većinu u parlamentu, tako da se ne sumnja da će ova odluka, ukoliko su rešili, a rešili su, biti doneta izglasana sutra.
Majda, hvala mnogo na ovim informacijama. Bila je to naša koleginica Majda Šimonec direktno iz Atine, gde je danas u toku drugi dan štrajka komunalnih službi, zbog kog se đubre ne odnosi. Čuli ste, sutra će biti i treći dan štrajka i pitanje je u kakvim će uslovima građani Atine dočekati taj treći, a potom i četvrti dan, kada se nadaju da će problem biti rešen, odnosno da će štrajk biti prekinut. 8 sati i 52 minuta. 8 je sati i 57 minuta, dakle 3 do 9. Par važnih informacija za život u Beogradu, mada je jedna vrlo dobro poznata već duže vreme. Naime, zbog izvođenja radova na Trgu Republike, vozila gradskog saobraćaja i dalje saobraćaju izmenjenim trasama i tako će biti sve do 1. novembra, za kada je najavljeno ponovno otvaranje Trga Republike. Na opštinama Grocka i Voždovac u toku je ispiranje vodovodne mreže, te će zbog toga potrošači u ove dve gradske opštine tokom dana povremeno moći da osete prekide u vodosnabdevanju ili umanjen pritisak vode, ali samo u večernjim časovima, dakle između 10 uveče i 6 ujutru. Zbog sanacije klizišta na Ibarskoj magistrali na delu od Orlovače do Rušnja, autobusi prema Lazarevcu i Barajevu voze preko Železnika i Sremčice i ova izmena važi do završetka radova, a zbog redovnog održavanja opreme danas i sutra biće zatvoren tunel Stara Straževica od 9 do 17 sati, zbog toga će svoju trasu promeniti autobusi sa linije broj 94. Uskoro slede vesti Radio Beograda, tačno u 9, a potom u posljednjem satu jutarnjeg programa govorimo malo više o deci i o kulturnoj ponudi za decu i mlade. Naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević javit će nam se uživo iz pozorišta Duško Radović, koji je danas obeležava 70. rođendan, 70 godina dakle postojanja, a najavit ćemo i program za decu na Kolarcu, muzički program, kao i početak turneje Slobodne zone junior po gradovima, odnosno srednjim školama širom Srbije. O svemu tome dakle opširnije pričamo između 9 i 10. Budite i dalje uz nas.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predstavnički dom Američkog kongresa jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, koji su bili američki državljani. Rezoluciju bi sada trebalo da usvoji Senat. U dokumentu se navodi da bi od napretka u rešavanju tog slučaja trebalo da zavisi razvitak odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, prenosi Glas Amerike. Braća Mehmet Agron i Ilja Bitići bili su borci takozvane OVK. Uhapšeni su 1999. godine na ulasku u Srbiju zbog nelegalnog prelaska granice, da bi po odsluženju kazne bili pušteni iz zatvora, potom ubijeni. Njihova tela su otkrivena jula 2001. godine u masovnoj grobnici u Petrovom selu. U Beogradu će biti održana svečana akademija povodom obeležavanja 120. godišnjice od osnivanja odeljenja za poverljive policijske poslove i 17 godina od osnivanja Bezbednosno-informativne agencije. Međunarodni terorizam je velika zajednička pretnja Srbiji i Rusiji, kaže u intervju za RTS direktor spoljne obaveštajne službe Ruske federacije Sergej Nariškin. Prvi i najvažniji aspekt saradnje dve službe, koji opisuje kao partnerski, jeste razmena informacija o planovima i finansiranju terorizma, kaže Nariškin.
Situacija na Balkanu
Situacija na Balkanu je veoma napeta, pre svega zbog povratnika koji su se borili na strani terorističkih organizacija. Oni traže novo tlo za delovanje, zato je bezbednosna situacija veoma složena, kako u Srbiji, tako i u Rusiji. Mi aktivno razmenjujemo analitičke ocene razvoja situacije u područjima nestabilnosti. Sprovodimo složene zajedničke operacije u cilju zaštite zakonitih spoljnih srpskih i ruskih interesa.
Kako u Srbiji, tako i na teritoriji Rusije.
Nariškin je rekao i da Rusija ostaje pri zahtevu da osoblje Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu dobije diplomatski status. Naglašava da je Moskva svesna grubog pritiska zapadnih zemalja na Beograd kako taj centar ne bi dobio isti specijalni status kakav imaju i druge međunarodne institucije u Srbiji. A u danu kada su potpisani ugovori o otvaranju dve nove nemačke kompanije Brose i MTU, razgovori sa nemačkim ministrom Peterom Altmaierom iskorišćeni su za novo pokretanje teme Volkswagen. Da li bi ta nemačka kompanija mogla da se odluči da baš u Srbiji otvori fabriku vrednu 1,5 milijardu evra? Državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović kaže da Srbiju očekuje težak posao, ne bi li uspeo da privuče svetskog automobilskog giganta.
Ja bih vezano za Volkswagen bio vrlo i oprezan i pažljiv u svojim izjavama. Kao država čini mi se činiti i više nego što možemo kako bi ovu investiciju locirali u Republici Srbiji. Mi imamo političku stabilnost, mi imamo predvidiv poreski sistem, mi imamo predvidivu i stabilnu fiskalnu politiku, mi imamo kvalifikovanu dobru radnu snagu i mislim da je to ono što je u suštini čak i najdominantnija, da kažem, karakteristika Srbije kada se investitori u ovom trenutku odlučuju da dođu ovdje, to što imamo dobar potencijal u smislu radne snage, imamo podsticaje koji su adekvatni i koji se više nego vraćaju Republici Srbiji. Ja zaista verujem da ćemo i sve drugo što se eventualno u okruženju ponudi, da ponudimo više, kvalitetnije i brže i bolje.
U trku za investiciju Volkswagena se, pored Bugarske i Rumunije, uključila i Hrvatska. Popodne počinje da teče rok od 150 sati koliko kurdski borci imaju vremena da se povuku sa preostalih područja duže 440 km tursko-sirijske granice. To je deo dogovora predsjednika Rusije i Turske o podeli kontrole nad severoistokom te zemlje. Putin i Erdogan su se saglasili da Turska zadrži kontrolu nad oblastima u koje je ušla od pokretanja ofanzive na Siriju. Posle neuspjelog pokušaja Benjamina Netanjahua da formira vladu, izraelski predsjednik Ruven Rivlin danas će dati mandat lideru stranke Belo-Plavo, Beniju Gancu. Obe partije su na septembarskim izborima osvojile po trećinu mandata. U Skupštini Srbije za danas je zakazana četvrta sednica drugog redovnog zasedanja. Na dnevnom redu su zakoni iz oblasti poštanskog saobraćaja, informacione bezbednosti, uvoza i izvoza robe, kao i odluke u izborima članova odbora parlamenta. Sednica počinje za manje od jednog sata. Pre toga, poslanici će glasati o svim tačkama trećeg redovnog zasedanja. Novi Sad obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Gradonačelnik Miloš Vučević sa saradnicima polaže vence na spomen obeležja, dok će u podne u gradskoj kući biti dodeljene oktobarske nagrade i novembarske povelje. Danas je na programu još 8 utakmica trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Inter će dočekati Borusiju iz Dortmunda. Susret iz Milana možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije. Zvezda je sinoć poražena u Londonu od Tottenhema sa 5:0. Dva tima ponovo će igrati 6. novembra u Beogradu. I danas će, posle prohladnog jutra, dan biti sunčan i topao, temperatura od 25 do 29 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 7 stepeni, u Nišu 8, Novom Sadu 10, u Beogradu 16 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Do samog najnižeg sprata. Doktor me šalje na tvoja vrata, ti na vrata advokata. Nemam snage za nešto novo, da krenem od početka. Živim život od danas do sutra, od srede pa do petka. Slike, suze i sne, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i gre, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bi da sve zaboravim. Gubim glavu i re, to su samo suveniri. Učilo među nama, ostala je barijera. Mene neki đavo tera, tebe tera karijera. Sad sam spreman za nešto novo, opet imam volje. Svakog dana u svakom pogledu osjećam se bolje. Slike, suze i sne, to su samo suveniri ljubavi. To su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bi da sve zaboravim. Gubim glavu i red, to su samo suveniri ljubavi. Sam sreo tebe, odmah si donela sur. I posle svih tih godina, jednako sam lud. Slike, suze i sme, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radosti, gre, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bi da sve zaboravim.
Devet je sati i 10 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Prema najnovijim podacima na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sve je toplije u celoj zemlji i na području Sjenice temperatura više nije u minusu, sada je tamo +2 i to je ubedljivo najhladniji deo Srbije. U Požegi je 5 stepeni, u Zaječaru je 7, a u Kraljevu, Kuršumliji i Leskovcu 9. U svim ostalim delovima Srbije temperatura su dvocifrene, 10 stepeni je u Vranju, Dimitrovgradu i Kruševcu, 11 je izmereno u Ćupriji, Negotinu i u Valjevu, 12 je u Subotici, Loznici, Sremskoj Mitrovici, u Nišu, kao i na Zlatiboru, zatim 13 stepeni u Somboru i Kikindi, 15 je trenutno u Novom Sadu, Velikom Gradištu, kao i na planinama na Crnom Vrhu i na Kopaoniku, 16 najstepenije u Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu, a najtopliji grad je Beograd, gde je temperatura 18. Danas, tokom dana, bit će nam slično kao i svih prethodnih, dakle, nastavlja se miholjsko leto, konkretno za danas najviše dnevne temperature kreteće se između 25 i 28 stepeni. Prema prognozama, ovako lepo, sunčano i toplo ostaće i do kraja ove nedelje, uključujući i dane vikenda, kada će malkice biti manje toplo, ali ipak i dalje sunčano i vedro. Najavio sam da će ovaj sat biti posvećen kulturnoj ponudi za decu i mlade, a počinjemo od pozorišta Duško Radović, koje danas proslavlja 70 godina rada. Koleginica Ružica Zorkić-Radičević otišla je da im lično čestita rođendan. Dobro jutro, Ružice.
Dobro jutro.
Kakva je atmosfera, tu, pogotovo na Tašmajdanu i okolini?
To sam htjela da kažem. Aha. Ja jesam došla u malo pozorište Duško Radović da im čestitam rođendan, da čujem šta i kako će proslaviti. Međutim, ostala sam bez teksta kad sam videla Tašmajdan u ranim jutarnjim satima pod žuto narandžasto crvenim tepihom opalog lišća, padam u poetsku fazu i zato neću mnogo da pričam. Najtoplije preporučujem, dođite prošetiti danas po Tašu, nećete se pokajati sigurno, ali ja ću da se okrenem razlogu zbog kog smo došli danas ovamo, a to je proslava 70 godina malog pozorišta Duško Radović. Biće to jedna velika proslava, planiran je i muzički program i projekcija dokumentarnog filma o pozorištu i dodela jubilarnih i godišnjih nagrada Marija Kulundžić, Milena Načić i Božidar Valtrović. A na ovaj dan biće po prvi put izvedena još jedna scena, na ovoj sceni izvedena još jedna drama za decu Jordana Cvetanovića, Srce u junaka Kraljevića Marka. I sad to na prvi pogled izgleda kao da sam ja sve ispričala. Međutim, pored mene je Jelena Gavrić, koja je zadužena za odnose sa javnošću i produkciju, dosta dugačak naslov funkcije u malom pozorištu Duško Radović. I ono što hoću da mi vi kažete, pošto ste ovdje dovoljno dugo, to je kako i na koji način ovo pozorište utiče na decu da oni gledaju na svet drugačije, jer vrlo je popularno među decom. Šta im vi to radite kad oni dođu ovamo?
Malo pozorište Duško Radović je od svog osnivanja veoma ozbiljno i sa poštovanjem pristupao deci i to je nekako, ja mislim, najbolji način kada radite za njih. Dušan Radović kaže da kada piše za decu ne piše tako da se seća svog detinjstva ili opisuje neke doživljaje svog detinjstva, nego piše tako iz perspektive ljubavi prema deci. To je i naša perspektiva. Dakle, mi zaista i naši stvaraoci, pisci, reditelji volimo decu, trudimo se da im ozbiljno pristupamo, trudimo se da ih poštujemo kao male ljude, a ne kao manje važne, manje vredne ili manje pametne. I na taj način biramo i teme za njih. Svako vreme je donosilo neke nove teme, uvek smo pratili sadašnji trenutak, to jest ono što deci u ovom trenutku jeste potrebno. Uvek se vraćaju klasici, ali se donose i novi tekstovi, obrađuju se pesme, dakle različite su teme.
To je ono što sam htjela da vas pitam. Vi se trudite, vi nalazite način da priđete toj deci, a na koju vrstu predstava oni najbolje odgovaraju?
Deca najviše vole dobre predstave. Kao i odrasli. Dete može da pogleda i predstavu koja možda nekog površnijeg sadržaja ili možda manjeg umetničkog dometa i ono može da se zabavi u tom trenutku, ali ono će vrlo brzo zaboraviti tu predstavu i ona za njega neće puno značiti. Ako pitate dete kako si se proveo na predstavi, šta si pogledao, on će da kaže igrali smo i pevali. I kao da je bilo recimo u nekoj diskoteci za decu ili tako nešto. Dok pravo pozorište za decu, ozbiljno pozorište za decu kao što je naše, bi trebalo na mnogo dubljem nivou da ostane u svesti, u emocijama, u novim saznanjima, u impresijama, u buđenju radoznalosti i tako dalje. Tako da deca vole predstave, jako dobro prepoznaju predstave koje su dobre. Razgovarali smo nešto na temu koje su predstave najizvođenije i ja sam se malo bavila time da proučim statistiku, pošto nekako nije nam to uvek u glavi, da kažem tačno ti svi brojevi, i mogu vam reći da se poklapa, najveći broj izvođenja su imale predstave koje su i najveći broj puta bile pozivane na festivale, to jest najveći broj puta su izvođenje predstave koje su, da kažem, prepoznate kao dobre i od strane publike, to jest dece, i od strane stručne javnosti koja te na drugi način predstavu ocenjuje. Tako da deca znaju da prepoznaju ono što je istinito, ono što je iskreno i ono što je dobro. A što se tiče nekih drugih, da kažem, karakteristika, takođe deca vole predstave koje imaju recimo kvalitetnu muziku ili songove, zato što oni zapravo nisu kao odrasli, oni vole da učestvuju u predstavi, vole da ustanu, vole da ih nešto pokrene. Dakle, deca nisu pasivna, statična publika.
Očigledno, ozbiljno se bavite decom. Zanima me sada, deca su nekad bila ovakva, a sad su onakva i dosta zamerki je naravno na račun mlađih generacija, pogotovo ovih posle 2000 godine. Zamerki u smislu, oni su drugačiji, njih ništa ne interesuje, oni samo telefone. Kako se borite sa tim, sa generacijama posle 2000-te?
Da, pa najpre treba razmotriti taj utisak o deci, na osnovu čega mi dajemo takve izjave. Da li smo mi razgovarali sa decom, da li smo napravili neku ozbiljniju analizu ili se bavimo možda nekim medijskim najavama i nekim, da kažem onako, paušalnim ocenjivanjem dece i mladih. Deca su uvek i uvek će biti veoma dobra, pametna, otvorena, neiskvarena i uopšte mislim da ne, mislim ja kao neko ko radi sa decom i mladima i ovde prođe nekih 40.000 deci i mladih svake godine, mogu da vam kažem da to nije tačno. Oni i tekako imaju interesovanja, kada ih nešto zanima, oni veoma studiozno i ozbiljno pristupaju tome. E sad, jedino što je pitanje koliko mi njima sadržaja nudimo, šta mi to njima nudimo, to jest šta je zamena za recimo mobilni telefon, šta je zamena za igricu, šta smo mi to kao odrasli njima ponudili, to je problem.
Pitaću vas sada i šta je to što vaše pozorište nudi u ovoj sezoni deci i kako ćete sve obeležiti rođendan?
Malo pozorište Duško Radović ima u ovom trenutku preko 30 produkcija na repertoaru. Mi radimo, dakle, predstave za uzrast od 2 godine pa do završenih razreda osnovne škole i predstave su podeljene na, da kažemo, 3 scene, to je scena za bebe, scena za decu i scena za mlade, to je teenage populaciju. Nekada smo imali večernju scenu Radović, ali u ovom trenutku ona više nije aktuelna. Tako da, što se tiče predstava, svaka predstava je prilagođena tom specifičnom uzrastu i tako se i kreću teme. Dakle, postoje predstave koje su bazirane na nekim adaptacijama nekih klasika i nekakvih predložaka kao što su Aska i Vuk, kao što je Kapetan John Peoplefox, kao što je Astrid Lindgren, to je Carlson s krova, kao što je Hermana Melvila, Moby Dick i tako dalje. Zatim postoje savremeni tekstovi, originalni tekstovi dramskih autora kao što je Veliki odmor koja se obraća mladoj publici. Takođe postoje tekstovi koji su više nekako, da kažem, autorski, to jest recimo koreografi, autor Dalia Achin-Telander, ona pravi predstave koje su interaktivne, koje nisu toliko zasnovane na tekstualnom predlošku, nego više na toj interakciji sa decom, kao što su Knjiga lutanja i Naglavač. Tako da postoji čitav niz tema kojima se bavimo i uvek se trudimo da svaki tekst koji se donese upravo se čita iz sadašnjeg trenutka, to jest onoga što je našoj deci potrebno.
I onda i u večerašnjoj predstavi povezujete sadašnji trenutak i Kraljevića Marka. Srce u junaka Kraljevića Marka će je drama kojom ćete proslaviti rođendan.
Jeste, nekako je u posljednjem vreme dosta se bavimo i tim istorijskim ličnostima, to jest bavimo se nekako izvlačenjem iz naftalina nekih možda junaka i osoba, ličnosti koje su na neki način poznate, ali ne, da kažem onako kao svi smo čuli za njih, ali ne znamo ništa specijalno o njima. Sad, što se tiče Marka Kraljevića, pošto je ovo originalni tekst i moram da kažem da je ovo prava izvedba, to je prvi put se izvodi na scenama kod nas, Jordan Cvetanović je pošao od toga šta bi to još sad mogli da kažemo o Kraljeviću Marku. I onda je dosta pregledavao sve što je njemu ispisano i došao je do toga da zapravo nikada nismo razmišljali o junakovom srcu, o tome da li se on zaljubljivao, šta se na tom polju dešavalo. I tako da ova drama u prvi plan stavlja Markov emotivni život, njegovo zaljubljivanje u Teodoru i predstava se zapravo bavi pitanjem šta su to junačke osobine, tako da svaki od likova predstavlja personifikaciju neke od osobina koje je on smatrao da su junačke, tako da je to nekako glavna tema.
Jelena, hvala vam i srećan vam rođendan.
Hvala najljepše.
Mišo, bila je ovo Jelena Gavrić iz Malog pozorišta Duško Radović. Mislim da se neću vratiti na posao, ostaću na tašu.
Razumem te potpuno, uživaj ako možeš. Pozdravi svoju sagovornicu i čestitaj im rođendan i od nas ovde u studiju. Čuli ste koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević, koja će već narednih dana ponovo biti sa vama odavde iz studija Radio Beograda. 9:22.
Sada misli samo na nju, našli blizanci škorpiju, sada živi. Eko.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihajl Volni i mnogi drugi. Jazz Svetkovina u Beogradu.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam, PGP RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 23. oktobra 1789. godine rođen je Dimitrije Davidović, osnivač srpske štampe. Za vreme studija medicine u Beču, zajedno sa kolegom Dimitrijem Frušićem, a uz pomoć Jerneja Kopitara, pokrenuo je list Novine Srpske. Po povratku u Srbiju bio je sekretar kneza Miloša. Jedno vreme je bio ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po uzoru na francuski i belgijski ustav, 1835. godine izradio je Sretenjski ustav, najliberalniji pravni akt u Srbiji u 19. veku. Slušamo nekoliko izvoda iz prvih brojeva Novina Srpskih.
Marta, 19. ujutro. Vojska sojuzničeska u prestolni grad Pariz ujde. Vojsku su tu, sam imperator rosijski i kralj Prajski zajedno sa jego imperatorskim visočanstvom, velikim knjazom Konstantinom i jego sijateljstvom knjazom Schwarzenbergom predvodili.
Množestvo se veliko Parizaca okolo stuba na Toržišću Vandomskim skupilo bilo da pomenik Napoleonov sruše.
Kad se već kapitulacija grada Pariza sverši, sađu oba samodešca i imperator Rosijski i kralj Prajski s konja. Zagerle se bratski i jedan drugom reknu, dakle se već krv čovečeska više prolivati neće.
Na današnji dan, 1856. godine, u Vršcu je rođen Jakov Jaša Tomić, novinar, pisac i političar. Kao predsjednik Srpskog narodnog odbora, 25. novembra 1918. godine, u Novom Sadu proglasio je odcepljenje Banata, Bačke i Baranje od Ugarske i prisajedinjenje Srbiji. Jaša Tomić napisao je roman Nazareni, zbirku priča, slike i pripovetke, pozorišnu igru Razvod braka. Pisao je poeziju i eseističke tekstove o umetnosti.
Umetnost u svoje svrhe upotrebile su i crkve.
Grčko-rimsko mnogoboštvo upotrebilo je u hramovima slike i kipove, pesmu, muziku, glumu i podiglo je najdivnije hramove. Od Hrista beše to daleko, od Svetog Jovana Pustinjaka još dalje. Hristos je samo znao za umetničku reč, ali je svuda drugu umetnost hteo da odvoji od vere, ali nije išlo. Hrišćanstvo je veoma teško napredovalo u siromašnim crkvama. Bogati rimski i grčki mnogobožački hramovi su mamili. Badava je zapovest Božja nalagala, ne sotvori sebi kumira niti ikakvog lika. Borba oko ikona trajala je u hrišćanskoj crkvi vekovima. Naposljetku, mi pravoslavci uvedosmo ikone, a katolici i ikone i kipove. Mi pesmu uz pomalo glume, a oni osim toga i muziku.
23. oktobra 1912. godine počela je Kumanovska bitka u Prvom Balkanskom ratu. Prva srpska armija pod komandom vojvode Radomira Putnika porazila je tursku vardarsku armiju koju je predvodio Zeki Paša. Pobedom u Kumanovskoj bitci omogućen je dalji prodor srpskoj vojsci prema Ovčem polju i Bitolju. Bitka kod Kumanova označila je skori kraj viševekovne turske vladavine na Balkanu. Na današnji dan 1944. godine borci Novosadskog partizanskog korpusa oslobodili su Novi Sad. Posljednje fašističke okupacione trupe napustile su grad, ali su pre toga minirani i porušeni mnogi javni objekti, među njima i aerodrom i most između Novog Sada i Petrovaradina. Tokom okupacije Novi Sad je ostao bez trećine stanovništva i zbog toga je 1975. godine proglašen gradom herojem. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Oh.
je sati i 39 minuta i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda. Još 21 minut trajamo, tačno do 10 sati. Najavio sam da ćemo između 9 i 10 najveći deo programa posvetiti kulturi, odnosno kulturnoj ponudi za decu i mlade. Čestitali smo 70. rođendan malom pozorištu Duško Radović i čuli zbog čega je pozorište važno za decu, ali smo čuli i da deca vole predstave sa dobrim pesmama, da ne kažemo songovima. E, sada se okrećemo upravo muzici i pričamo o tome kakva je ponuda na Kolarcu za one najmlađe, ali i za njihove roditelje. Kolarac je i ove jeseni nastavio seriju koncerata Mala škola bontona, kako se sluša koncert, ali više o tome će nam reći muzička urednica sa Kolarca Mirjana Lazarević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav vama i vašim slušalcima. Evo, nama možete da čestitate 8. rođendan naše male škole Bontona.
Jel već toliko godina prošlo?
Već toliko godina, da. Tako, jer celu generaciju smo već skoro odškolovali, jer je ovo program koji je namenjen deci i njihovim roditeljima, ali deci uzrasta od 5 do 10 godina, što ne znači da ne mogu da dođu i oni mlađi, jer ovo je jedan porodični događaj i zaista ljudi dolaze i sa bebama u kolicima i koje pažljivo prate ovaj naš program. Dakle, svake poslednje subote u mesecu, 11 sati je naša mala škola bontona, kako se sluša koncert, gde mi zapravo na jedan poseban način i uz veliku pomoć i saradnju Miloša Milovanovića, koji maestralno zapravo vodi ovaj program, pokušavamo da deci i njihovim roditeljima približimo dolazak na koncert i na slušanje muzike uživo. Mi zaista mislimo da je to jedno neprocenjivo zadovoljstvo, jedan doživljaj koji zapravo nema reprizu, jer koncert, kao što znamo, nema reprizu i kada se ponovi neki program, on nikada nije isti kao što je onaj bio prethodni, tako da je to zapravo učenje dece šta se radi na koncertu, kako se treba ponašati u koncertnoj dvorani, kad se aplaudira i zašto se aplaudira, šta piše na ulaznici, šta piše u programu. To je sve, da tako kažem, teoretski deo te škole koji Miloš jako zanimljivo predstavlja deci, a onda je uvek na kraju tog dela jedan program muzički koji je specijalno kreiran baš za tu priliku.
Ove subote imate baš zanimljive goste, jel da?
Imamo jako zanimljive goste, dolaze nam i švajcarske, to je orkestar Mini Strings, koji čine deca oko 7 godina i oni su zapravo jedan specijalno kreiran gudački orkestar pri konzervatorijumu iz Lozane i zaista imaju zanimljiv način kako predstavljaju to što sviraju. Oni su kostimirani, oni igraju, ne sede, dakle i igraju i sviraju i pevaju po neko od njih i ova lepa prilika da ih ugostimo u našoj školi Bontona, da zapravo retka je prilika da imamo decu koja sviraju deci, ali evo, ove subote smo zapravo uz Mini Strings orkestar iz Lozane.
Odlično. Koliko vidim u programu, i u nedelju nastavljate druženje sa gostima.
Da, oni su u Beogradu i to će biti prilika da se oni zapravo udruže sa Horom Dečijeg kulturnog centra iz Beograda i sa Master Art akademcima. To su sve mladi muzičari, to su ansambli koji zapravo čiji su članovi deca tog uzrasta i bit će to zaista u nedelju ujutru 11 sati jedan zanimljiv i pre svega veseo koncert gde smo u prilici da najmlađe muzičare čujemo kako izvode jedan izuzetno ozbiljan repertoar.
Dakle, i u subotu i u nedelju program je u 11 sati u Velikoj dvorani Kolarca.
Tako je, u 11, u subotu su ulaznice u prodaju, a u nedelju je kao i obično ulaz slobodan, kada je ciklus koncerata Kolarčev podijum kamerne muzike, odnosno promenadnih koncerata na Kolarcu.
I da napomenemo da je i cena ulaznice za ovu subotu su simbolična, ili tako?
Tako je, 200 dinara je cena ulaznica, zaista pristupačna svima, pa eto, to je prilika da najavljuju lepo vreme za vikend, pa je zaista prilika da oni koji do sada nisu bili, da eto, iskoriste mogućnost da nešto nauče sa svojom decom i da uživaju u tom koncertu, a oni koji stalno dolaze, ovo je samo podsjetnik da ih čekamo i ove subote na Kolarcu.
Odlično, Mirjana, hvala mnogo na ovim informacijama.
Hvala i vama na pozivu.
Čuli ste Mirjanu Lazarević, urednicu, muzičku urednicu na Kolarcu, a ja mogu da iskoristim priliku i da najavim da će u četvrtak 31. oktobra, dakle to je narednog četvrtka, na Kolarcu u Velikoj dvorani u 8 sati uveče gostovati Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent naravno Bojan Suđić, a na programu su dela Vasilija Mokranjca. Zaista je divan dan u celoj Srbiji, bit će i danas sunčano i vedro sa temperaturom između 24 i 28 stepeni i tako će biti još nekoliko dana pred nama, idealno vreme i za putovanje. A na putu zatičemo ekipu Slobodne zone Junior, to je jedna vrsta putujućeg školskog bioskopa koji već treću godinu za redom ide po Srbiji i posećuje razne škole i tamo prikazuje filmove i organizuje radionice i razgovore sa učenicima. E, tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Iva Janković, jedna od glavnih zaduženih za Slobodnu zonu Junior. Iva, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, kako ste?
Evo, dobro, vi ste u putu, ako sam dobro razumeo, jel da?
Jeste, mi smo u putu, Drina je sa naše desne strane, javljamo se pravo jedno reportažno javljanje, putujući školski bioskop je krenuo ka svoje prvoj stanici.
A prva stanica je Mali Zvornik, jel tako?
Tako je, Mali Zvornik, stižemo već za neki 15-20 minuta, tako da nas zovete u pravom trenutku.
Odlično, hajde nam objasnite i slušalcima šta u stvari podrazumeva putujući bioskop Slobodna zona Junior.
Naravno, putujući školski bioskop je jedan od programa Slobodne zone Junior i koncept projekta podrazumeva da svake godine, znači evo ovo već treća godina za redom, bioskop poseti oko 10 opština u Srbiji gde se održavaju jednodnevne radionice medijske pismenosti pod stručnim vodstvom mentora uz projekcije kratkih filmova, a kasnije će učenici biti ohrabreni da osmisle i naprave neke svoje radove u video formi, a najbolji od njih će biti prikazani ove godine, dakle 10. decembra, na Dan ljudskih prava.
Obišli ste prethodnih godina Trgovište, Batočinu, Belu Palanku, Vlasotince, Priboj, Šid, Kuršumliju, Kučevo, Knjaževac i sad tako dalje, da ne nabrajam svih 20 mesta gde ste bili. Ove godine idete u novih 10 gradova i mesta, je li tako?
Tako, ove godine, dakle danas krećemo sa Malim Zvornikom, idemo i u Novi Pazar, potom Leskovac, Kovačicu, Loznicu, Srpsku Crnju, Beče, Mionicu, Lajkovac i Brus. Mogu da kažem da je u našem programu učestvalo već više od 1000 srednjoškolaca i da smo posjetili, kao što ste rekli, oko 20 mesta u Srbiji, a nadamo se da će ove godine program proći oko 500 srednjoškolaca i srednjoškolki iz 10 mesta u Srbiji.
E, kakve su reakcije dece po školama, odnosno tinejdžera, nisu oni baš ni deca, to je uzrast srednjoškolski, kako reaguju na to što im vi pričate i imaju li želju da snimaju filmove?
Pa ideja bioskopa u školi zvuči sjajno, moramo da priznamo, tako da reakcije su raznovrsne, neki su i zainteresovani naravno i radoznali, motivisani. Ja vas pozivam također da vidite te njihove reakcije upravo kroz njihove video radove od prethodne dve godine. Možete da nas zapratite na našem YouTube kanalu gde postoje te njihovi videi, ali također da pratite samo motivaciju srednjoškolaca od ove godine na našoj Facebook stranici Slobodna zona Junior, gde ćemo redovno kačiti postove sa naših putovanja.
Odlično. Iva, srećan vam ostatak puta do Malog Zvornika, a i u narednih 10 dana kroz Srbiju. Hvala na ovom javljanju. Čuli ste Ivu Janković, koja je jedna od moderatora radionica sa srednjoškolcima. Čuli ste širom cele Srbije. Putuje karavan Slobodne zone Junior i sa srednjoškolcima razgovara o medijskoj pismenosti, o filmovima i uopšte o značaju angažovanja mladih ljudi u rešavanju nekih lokalnih problema. I tom temom i informacijom polako ćemo privesti kraju naš današnji jutarnji program. Pozivamo vas naravno da i dalje ostanete uz Radio Beograd u 10 sati, kao i na svaki pun sat, čućete najnovije vesti, a od 10.05 pa do 12 trajaće emisija Šetnja talasanje, koju danas uređuje i vodi koleginica Mirjana Nikić. Ona će govoriti radi o četiri teme. Jedna je kampanja Narodnog muzeja Nađi me, zatim tu je redovna psihološka radionica Korak napred, kao i svake srede. Potom tema u drugom satu emisije biće kakvo meso jedemo i kako zaustaviti ilegalni uvoz. A za kraj emisije tu je i priča o sajmu knjiga, ali ne samo ovom beogradskom, već uopšte o sajmovima knjiga u svetu i kod nas. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo. Želimo da uživate u ovom sunčanom danu koji je pred nama i da budete i dalje uz program Radio Beograda.
Koji se kratak let pretvorio u...